prašnjavih slika sam. Pogledaju zaru tražim, tuga me muči slama, oči joj krije tama, sve je nestalo nekud već.
PGP na 202, tema klasika iz vremena na vreme. Ostalo nam još bukvalno nekoliko sekundi i izvinjavamo se što ne možemo pročitamo sve poruke. Upisani su svi glasovi, to je najbitnije, a ostalo sve. Eto, neko kaže šmrc, šmrc, mnogo volim kuce. To je glas za generaciju. Neko kaže spasavate me od depresije, ispitnog roka, glas za generaciju 5. Pa onda ima tu još i glas za Playboy, super je sve ovo ljudi, ali dokle više treba da ustanem ujutro da učim, nije važno, važno je da udarite još neku recku, veliki pozdrav Gaga, eto udarili smo još jednu recku za Playboy, neko treba da kaže da treba prvi da bude drugi način, pa vidjet ćemo, odnosno Gera ima tačne i precizne podatke.
Ali prvo da pozdravimo Salija iz Svilajnca koji nas sluša iz bolnice, pa pozdravi da se oporaviš što pre.
Tako je.
A dalje su prošli kao prvi riblja čorba i dva dinara druže, gle čuda, kao drugi Ekaterina Velika i pesma Ljubav, gle još većeg čuda, i kao treći Kerber i pesma Kad ljubav izda, čudo.
A interesantan je i taj duel EKV i riblja čorba, eto riblja čorba ovog puta na prvom mestu, EKV na drugom, ali u svakom slučaju sve tri pesme kada se doda i Kerber, tako?
Jest.
Kerber u super finalu.
Hitovi hitova, da se ne lažemo, eto nisu imali šanse i ovi drugi su bili sa mnogo velikim hitovima, ali to je to.
To je to, to bi bilo sve i od PGP trojke, slušajte nas i sutra, a u nastavku programa
ostanite uz Petra Protića koji će vam pričati koji će pričati sa jednim mladim rediteljem iz Amerike.
Do sledećeg slušanja, sve najbolje.
Pozdrav.
Popović,
Georgijević,
Protić.
Skraćeno, PGP na 202. Svakog dana, osim subote od ponoći i sledećih 3600 sekundi.
60 godina PGP-a i 60 pesama koje samo vi birate.
PGP na 202.
Vaša brojka, 202, a tamo vas čeka PGP trojka.
Širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202. Od ponoći do 6.
Nadam se da ste uživali sa PGP-ovcima, čiji sam i ja neraskitivi deo, ali i druge teme se muvaju po gradu i zemlji, pa moramo da se fino raspodelimo, ne bismo li bili dovoljni za sve ono što je dobro. Ekipa noćnog programa biće u sastavu Saša Marković, Milana Misić, a moje ime je Petar Protić. Harlekin počinje, a gost će biti režiser, diplomat Kolumbijskog univerziteta u Americi, koji se inače bavi i slikarstvom, videoartom i još ponekim vidovima umetnosti. On se zove Igor Simić i vrlo je mladog doba, a opet sposoban da pravi svašta u svojoj glavi i prilično je rečit, kao da nije rođen 1988. Ali eto, i Novak Đoković je samo malo stariji od njega, pa je napravio sav taj spektakl. Znači, moguće je. Priča Igora Simića je za primer i zato je on večera sa nama, a sem toga što je uzoran, čućete iz prve ruke kako je izgledalo učiti od jednog Pedro Almodovara, Wernera Herzoga, Paula Schradera i tako dalje. Dakle, jedno američko, nemačko, špansko iskustvo ili ujedno filmsko. A još kao mali je tačno znao šta želi da radi, međutim u jednom trenutku je došlo do velikog razočarenja, nije uspeo da upiše željenu školu, a onda se sva ta želja i rad isplatila baš u Americi, kada ga je nagovorio jedan bosanac koji je dizao tegove na bench klupi, da je eto Kolumbija ipak pravi izbor za Igora. Dok čekamo njega da se smesti, slušamo početne note. Sa nama širom zatvorenih očiju nas slušate Igor Simić je sa nama. Dobra noć. Ti si prvi put na 202, ali nešto mi je pričao da si slušao ranije noćni program 202. Tako beš?
Pre jedno 5-6 godina sam slušao program kada je bio
posvećen marginalnim grupom.
Da.
Da, sad se malo sve to presvuklo, ovaj čitava šema emisije, što znači da su marginalne grupe sada zastupljene tokom čitavog dana. I ja imam jedan ozbiljan problem večeras. Pokušat ću da ubedim Igora da vam ispriča što više nekih zanimljivih priča o tome kako je zafrkavao američke aktualne političare preko svojih slika, kako je uspeo da studira na fakultetu koji košta ko zna koliko desetina hiljada dolara, da ne plati ni jedan, skoro jedini dolar. Imam problem zaista da stavim jedan vrlo zanimljiv i uspešan model uspeha u samo 3 sata. I da onda ne dobijemo samo priču, nego i tuđe znanje i neko dragoceno iskustvo. Ali nije sve to tako apstraktno sada kao što sam ja ispričao, nego Igore, nekad se sklope kockice i onda uđeš u teretanu i svašta se nešto desi. Prvi put nisi uspio da se upišeš na Kolumbiju, ili tako beše?
Da.
Međutim, onda drugi put, šta se desilo?
Da, ukratko, ja sam se 2 godine pripremao za odlazak na fakultet u Ameriku. Te pripreme se sastoje od polaganja različitih testova, testa engleskog kao stranog jezika, jednog drugog testa koji svi polažu u Americi, bez obzira na koji univerzitet da se prijavljuju. To je nešto slično testovima koji polažemo ovde za prijem u srednju školu. I testova koji su iz različitih predmeta. Ja sam radio iz matematike, s obzirom da sam išao u matematičku gimnaziju, i radio sam test iz američko-britanske književnosti. I 2 godine su trajale te pripreme, paralelno sam išao u školu, i u školu filma, u Akademski filmski centar u Studentskom gradu, i na kraju svega toga moji prvi izbori nisu bili ispunjeni, jer najjača škola na istočnoj obali gde sam ja hteo da idem u Njujorku su Kolumbija i NYU, to je Njujorski univerzitet.
A ti si još od rane mladosti znao čime ćeš da se baviš?
Ja sam sa 5 godina krenuo u školu slikarstva i u suštini taj neki put u 7. sam krenuo da učim u ateljeu profesora Milovana Krznarića, koji je inače zemunski slikar, i od najranijih dana sam znao da ću nešto u vizualnim umetnostima da radim, a paralelno se ispostavilo kroz školu da dobro pišem sastave i tako te stvari, tako da je film bio spoj vizualnog i pisanog.
Da, ima ona latinska reč konglomerat, tako nešto, umetnost, da. A to je otprilike to. Međutim, malo si se možda obeshrabrio kada nisi uspio da upišeš iz prvog puta, ili nisi?
Pa u početku jesam, međutim posle sam, ono što sam uradio, pošto sam pretpostavio da zbog matematičke gimnazije i dosta...
Nisu bile umetničke studije kao?
Ne. Dosta pristojnih rezultata na tim testovima, mislio sam da imam šanse negde drugde, i onda sam uzeo, na netu sam našao spisak 100 najboljih univerziteta na svetu, i onda sam samo štiklirao škole koje imaju dobar filmski program i program iz filozofije, jer sam znao da te dve stvari želim da studiram. I među tim školama je bio Boston univerzitet i univerzitet u Teksasu i Wisconsin i raznorazne škole. I na kraju ja sam bio primljen na recimo nekih 5-6 škola. I odlučio sam se da odem na Boston univerzitet, i tamo sam u suštini studirao moju prvu godinu.
A kada si nju upisao, dakle kako si nju upisao? Tako što ti je jedan bosanac u teretani rekao, hej ba.
Pa ništa, na Bostonu sam bio relativno zadovoljan, oni imaju pristojan filmski program, imaju jednog od najboljih teoretičara filma koji je stručnjak za Cassavetesa i slično. Međutim, rang studija, zalaganje kolega i slično nije na nivou najboljih škola u Americi. I tako da sam hteo da odem negde drugde, i iako sam imao dosta prijatelja tamo i već sam se bio udomio i razmišljao sam da ponovo pokušam na New York University. Oni imaju odličnu filmsku školu koja se zove Tisch School of the Arts. Šef na NYU je Spike Lee. Tamo inače Jarmusch studirao, međutim onda je napustio fakultet i onda su mu, kad je postigao uspeh, poštom poslali diplomu. Tako da sam znao da na tako legendarnu školu bih voleo da idem. Scorsese je tamo studirao. Međutim, jednog dana ja po običaju oko 8 uveče, šta je četvrtkom, idem u teretanu i sada tamo čujem kako neko psuje na srpskom dok diže benč. I ja priđem momku i pitam, izvini, jel ti govoriš srpski? Ne, govorim bosanski. No dobro, mi krenemo da pričamo, on priča kako je Kusturica bio porodični prijatelj i bez obzira na sve to malo nerazumevanje na početku, ispostavi se da je on odličan tip i zapravo studira filmsku režiju kao i ja. Tako da kroz celu tu koincidenciju učinilo mi se da možemo da razgovaramo i ceo put kući tom avenijom u Bostonu, jer se Bostonski univerzitet nalazi s dve strane avenije, mi razgovaramo i tako on mi je čak otkrio, ja tada nisam znao recimo za Abasa Kiarostamija, on mi je otkrio tog reditelja. I u jednom trenutku on pita za moje planove, ja kažem da bih hteo na NYU ponovo da pokušam transfer i on kaže, a što se ne bi prijavio na Columbia Univerzitet? Jer imaju bolji program i trenutno više nagrada dobiju njihovi studenti i slično.
A pritom ti znaš koliko je skupa Columbia?
Pa znaš kako, u principu Boston koji je 60. recimo na listi i Columbia koja je četvrta na svetu koštaju iste pare, što je apsurdno, ali to je tako. I tu je godina $50,000. Međutim, meni je sve bilo plaćeno zbog uspeha i matematičke gimnazije i tako dalje, rezultata na testovima. I ja
idući tom avenijom.
Da, on meni kaže, pa što ne bi probao na Kolumbiju? Ja kažem, pa zato što znao sam pre svega je prepreka bila što je Kolumbija Ivy League škola kao što su Harvard, Yale i slično. I ja kažem, pa zato što primaju 9% studenata, 9% prijavljenih uspe da upiše. Pa ako se ne prijavi, šanse su ti 0%, kaže on. I ja zbog njega sebe poteram i tokom zimskog raspusta u Beogradu prijavim se i završim tamo.
Tu na trenutak zastajemo da prošetamo jednom muzičkom aveniju.
Thank you.
pre nego što nastavimo priču sa Igorom, samo ću vas podsjetiti kako možete da nam šaljete poruke. One koštaju najprije isto kao vaše poruke na vašoj uobičajenoj mreži, dakle to ne naplaćujemo i šalju se na 064-0202-200, telefon na koji nas možete kontaktirati. Noćas je 011-324-9202, a mail je vrlo pogodan kad u poruci ostanete nedorečeni ili možda želite potpuno besplatan način komunikacije, ako ste pri internetu pre svega, da ga pošaljete program202@gmail.com. Eto, prošetali smo sada jednom i muzičkom avenijom, Igore, i negde smo se dotakli stvari koje je možda tabu tema. Kada se kaže studirao u Americi, na prestižnom univerzitetu, dolazio do ljudi, učio od tih i tih poznatih reditelja i tako dalje, verovatno ljudi kažu, ma da, to je i veza i ovo i ono. Ti si malo prispričao jednu potpuno neposrednu priču, životnu priču. Iz aspekta imao si malo godina, želeo si to sve vreme. Slikarstvo, to je naravno povezano, znamo i da su mnogi reditelji bili i slikari, kao Slobodan Šija, na primjer. A kasnije i režija. I dakle, jedna priča koja je pre svega iz želje si došao do toga i do tog Bosanca i tako dalje, mada pretpostavljam da ste imali oprečne stavove. S obzirom na to da ti studiraš i filozofiju si upisao, tako?
Da, jesu.
Pa možeš li da mi ispričaš nešto, dakle upisao si se na Kolumbiju režiju i filozofiju i završavaš i jedno i drugo, i kako su izgledale, zašto si izabrao baš taj spoj? To nije nekakav sad pragmatičan izbor niti jednog niti drugog, možeš nešto više o tome?
Pa ja mislim da ja sam film sam znao da želim da radim, kao što Lenin kaže, to je najvažnije od svih umetnosti. Tako da tako da sam to znao da želim, a pritom filozofija je zapravo rezultat pokušaja da razumem neke politička dešavanja koja od malih nogu mi nisu bila jasna, kao što su događaji u Srbiji i u svetu, i onda je neki kanal bio politička filozofija.
I samo politička filozofija te je možda navela na to da shvatiš da prema tim možda i aktualnim političarima treba biti, sad ne znam da li si bio ciničan, sarkastičan ili duhovit na način da je to samo parodiranje
da.
Te njihove javnih tih njihovih ličnosti i nastupa, ali si na slikama, imao sam prilike da ih vidim, ovako njih zabeležio. Zbog čega ti je bilo važno da ih zafrkavaš i da ih prozivaš i tako?
Ja sam posle nekog vremena na Kolumbiji pokušao da ilustrujem za neke novine i te izgleda da su se ilustracije svidele urednicima novinama koje se izdaju na Kolumbiji. Inače, oni, ja mislim, imaju 9 različitih magazina koje izdaje univerzitet. I to samo magazina za osnovne studije, ne računajući stručne. I dobio sam ponudu da budem karikaturista i da imam svoju kolumnu u dnevnim novinama Kolumbije univerziteta. I ja sam njima poslao e-mail, oni su rekli neki predlog okvirno šta bi crtao, ja sam rekao pa crtao bih nešto u vezi politike, vreme ekonomske krize, tema ima koliko želiš, i oni su rekli dobro. Međutim, tu je kvaka sa tim e-mailovima, što je to, ako kažu u redu, onda to važi u Americi. I onda sam ja krenuo da crtam i oni su pitali, pa dobro, da li bi ti mogao možda nešto o životu na Kolumbiji univerzitetu? Ja sam rekao, molim vas, ja sam lepo rekao od samog starta da ja želim politikom da se bavim. I oni su rekli, fair enough, u redu. Tako da u tim karikaturama ja sam ismevao manje više sve i tu olakšava moja pozicija stranca. Ja sam mogao sa strane da posmatram američku političku scenu.
I kako je ona izgledala?
Izgledala je smešno. Tako da nije bilo teško. Recimo, jedna od karikatura koja je, ajde da uslovno kažemo, kradena ideja, o krađama ćemo pričati.
Baš.
Jeste ta ideja da čovek stoji u tunelu i kaže eno ga svetlo na kraju tunela, a to je zapravo voz koji mu ide u susret. I to je ta ideja lažne nade. I Slavoj Žižek, slovenački filozof koji inače dolazi u New York, je stalno pominjao to. Ja se setio da je to dobra ideja, da tako izgleda zapravo situacija u ekonomiji i da ekonomisti, a u to vreme je bilo simptomatično da baš kod nas, recimo Đelić i Dinkić, su govorili krize nema kod nas, jedino Srbiju i Kinu će kriza da zaobiđe. I onda sam ja nacrtao karikaturu koja objašnjava ekonomiju kroz tu sliku. Isto tako sam, recimo, zafrkavao situaciju u vezi izbora, gde standardne koristite motive, slonovi predstavljaju republikansku partiju, magarci demokrate. Sarkozija jednom prilikom, jer je u to vreme su bili oni bum protesta u Parizu. I tako, nije bilo razlike, mada u periodu kada je bilo problema oko zdravstvenog osiguranja u Americi, sam bio malo, recimo, oštri prema republikancima, ali treba reći da nikada ja nisam imao ozbiljnih problema, to se čitalo i ljudi su rekli, pratim, sviđa mi se. Jedino sam tamo ima da se lajkuje i dislajkuje, imao mali problem kada sam papu ismevao u vezi onog problema sa pedofilijom u Irskoj.
A dakle, kada je reč o možda nekoj umetnosti koje je slikarstvo, naravno, koje je zahtevalo možda i nečiji, nekome, ono što kaže da bazi pogled na tu tvoju sliku, onda si dolazio do možda i nekakvih odbijanja od strane Amerikanaca, a naši ljudi su ti izašli u susret. Zbog čega Ameri nisu spremni da ti posvete vreme, šta je to, da li je to način na koji razmišljaju, a naši su bili. Možda ispričaš tu situaciju.
Ja bih da pojasnim. Prvo, moje iskustvo u Americi je bilo vrlo pozitivno u smislu da bilo šta što se tiče akademskog dela sam imao neizmernu pomoć svih koji tamo rade i tako dalje. I u principu nisam imao problem da vam neko staje na put i slično. Jedino što mi se čini jeste da kada vama tamo na Kolumbiji organizuju razne networking events, što znači sastajete se sa ljudima koji rade u razno raznim biznisima, u mom slučaju to je bilo vezano za medije. I sa vama će u principu ljudi razgovarati ukoliko vide neku korist u vama, ukoliko vide ono dollar sign u vama. I to može da bude na taj način što ćete kao radnik da obavljate neki posao ili u tome što ste vrlo talentovani i misle da može na vama da se zaradi, ali moje iskustvo nije bilo loše, bilo je jedina razlika u odnosu na to bila je kada sam razgovarao sa Mirkom Ilićem, koji je, on sebe zove jeli američkim dizajnerom, kome sam imao pozitivno mišljenje isključivo bazirano na njegovom radu. Ja njega lično ne znam, političko uverenja, ništa od toga. I ja sam prosto otišao u njegov studio u New York i on je pogledao moje radove. Prvo, fascinantna stvar je bila da sam ja njemu poslao e-mail, on mi je iste večeri odgovorio. Mail je bio napisan na srpskom. I rekao je samo, javi se da se dogovorimo kada dođeš u studio. I ja sam otišao. Bio je vrlo prijatan, ja sam mu pokazao portfolio, on je meni dao brojne primedbe koje su bile korisne i zapamtio sam...
Onda si počeo još bolje da zafrkavaš politično.
Naravno, ali mi je dao primedbe i ono što je mene fasciniralo i to je ono kada neko razume u kojoj se poziciji nalazi Novajlija. On je primetio da je meni bilo nelagodno, jer se nalazim sa nekim koji je i tamo autoritet u domenu vizualnih umetnosti. I on je meni rekao, ako išta treba, ti se slobodno javi da ja vidim tvoje nove radove. Ali je znao da bih ja imao problem i da bih možda odustao ukoliko on otkaže ili kaže nisam slobodan. I onda je dodao, predupredio je mene i rekao je, a ukoliko nisam slobodan, to samo znači da tog dana nemam vremena i neki drugi dan ću se sresti s tobom. Tako da je ogromno razumevanje s njegove strane.
Pomenuo si Abasa Kiarostamija, evo stiglo je i prvo pitanje za večeras. Da li gost zna da je Kiarostami nedavno gostovao u Srbiji? Oduševljavaju me reditelji sa Bliskog istoka, poput Ašera Farhadija, Džafara Panahija, naravno, Kiarostami prvenstveno zbog hrabrosti i tabu tematike kojom se bave. Smatram da su pravo osveženje u svetskoj kinematografiji. Deni, dakle, da li znaš, bio je u Drvengradu gost?
Znam, Kustendorf. Znam. Ja nisam imao prilike ove godine da budem na Kustendorfu, bio sam valjda prošle, ali Kiarostami je, i dovoljno je reći da u uvodu u film koji uzimaju studenti koji studiraju razno razne stvari, znači koji ne moraju nužno da se odluče za studije filma, jer studije u Americi su koncipirane tako da vi u prvoj godini možete da šarate i da birate razno razne predmete, čak i u drugoj neki ne odluče tačno i šta će, iz čega će diplomirati. Vama je između ostalih, kada vi u uvodu u film učite i Chaplina i Nemi film, jedna od stavki koja je obavezna jeste Kiarostami, jer je uveo revoluciju u film, zato što je to jedan od razloga zbog kog je Godard apelovao da on dobije nagradu u Kanu, i čak se taj tekst, to pismo Godara o Kiarostamiju čita kao štivo, dovoljno govori, zato što je Kiarostami uradio puno stvari. S jedne strane je taj neki spiritualni element, a s druge strane je uradio ono što je Godard shvatio još 60-ih, a to je taj meta element. Šta to znači? To znači da je film medium kada vi upalite kameru pored glumaca koji se prave da se nešto dešava, postoji uvek još neko, a to su ljudi iza kamere. I Kiarostami je toga svestan i to koristi.
Stiglo je još dosta zanimljivih pitanja, ali mi ćemo malo da sviramo. Kako ti je prošao ponedeljak? Mirno ili u nekom onako maničnom ritmu?
Pisanje e-mailova i to je ovako...
Meni je prilično manično prošao, a Manic Monday isto kažu i Bengalsi.
I'm
Talasi 202, stiglo je dosta pitanja za Igora. Pozdrav svima u studiju. Koji film, ko se crta autor, ima veliki utjecaj na tvoje slikarstvo? Kakvim temama se baviš u tvojim filmskim projektima? Pozdrav kolegi režiseru David iz Valjeva. Eto, dakle, je li neki film ili autor ostavio veliki utjecaj na tebe? Pretpostavljam da imaš spisak neki.
Pa ne znam, ja mislim da radio sam te neke slike u nekoliko serija i recimo jedna serija se možda spaja uvek dva konfliktna elementa, to jest jedan rad uvek sadrži dva konfliktna simbola i ja mislim da je to možda uticaj Eisensteina i njegove ideje o toj montaži.
Da, posle su mu mnogi naravno pravili omaž, ajde, za sad ću tako da kažem, a posle ćemo da vidimo i da li je dozvoljeno krasti ili ne.
Da.
U rediteljskom svetu. Već tri puta ne uspijem da upišem montažu u Beogradu. Probaću ovaj tvoj recept sa spiskom fakulteta. Možda upali. Jel može neki predlog? Gde da konkurišem? Po skriptum, izvinite što možda skrećem sa temom, napred zahvalan Prle.
Pa znaš kako, u principu moguće je. Ja ne znam... Recimo na Kolumbiji moguće ima naših koji su upisali master, ja znam dva momka, oni nisu baš iz Srbije, a ima jedan koji ja mislim sa FDU otišao na Kolumbiju, onda ima naših nekih filmadžija po Njujorku, recimo jedna opcija, znam da su dobri za film generalno, ali za dokumentarni isto da su odlični, to je ja mislim New School. On se nalazi u, to se nalazi u Njujorku, dakle New School, NYU. E sad, ono gde je problem u svemu tome jest novac, tako da jedan od problema je što je sad kriza, tako da ako treba, ja sam imao sreće i u tom periodu što sam se prijavio kada kriza tek bila u povoju i tako dalje, ali pitanje je koliko novca može da se dobije, možda može da se aplicira u raznorazne fondove u Srbiji, neke mogućnosti možda za stipendiranje postoje.
Da se vratimo na Davidovo potpitanje, koje su znači tvoje preokupacije, čime se baviš, možemo i da kažemo www.igorsimić.com, naravno možete i tamo malo bliže da se uputite, tamo su i dešavanja gde imaš izložbe, kada ti je koji film, gde predstavljaš i tako dalje, ali možeš da opišeš tako od koje su ti glavne nekakve preokupacije.
Ja se trenutno bavim pre svega filmom i vizualnim umetnostima. Vizualne umetnosti podrazumeva slikarstvo, pravljenje instalacija, a film, za sad imam ta tri kratka filma iza sebe, od kojih je kratki film Sklonište dobio nagradu na festivalu Alternativni film video u Beogradu. Zatim bio je prikazan u Zagrebu u okviru Belefa i ove godine na Cinema City festivalu u Novom Sadu. A druga dva filma sam napravio u Njujorku, kratka filma, i trenutno snimam jedan, ajde kažem, srednje metražni film pod radnim naslovom Život posle života, u kome glavnu ulogu tumači Uroš Đurić.
I to još uvijek trenutno radiš, dakle, na tome, iz dana u dan.
Da.
Evo, stiglo je istih pitanja, dakle, ko ti je omiljen reditelj i tako dalje. Ajde da kažemo da smo to već odgovorili. Dobroveče, pitao bih vašeg gosta kako su reagovali Amerikanci i njihove komentare što dolazi iz Srbije i kako se navikao na hranu, jer moja ćerka nikako. Pozdrav.
To je sjajno pitanje. Što se tiče Srbije, bilo je ono što verovatno uglavnom čujete. S jedne strane misle da je umjesto Srbija Sajbirija i pitaju da li je vrlo hladno. Drugo je da misle da je Sirija. Zavisi s kim razgovarate i gde. Recimo u Bostonu su manje znali geografiju. Eventualno su čuli za Jugoslaviju i to ljudi koji su čak relativno obrazovani. Dok u Njujorku i naročito na Kolumbiji u principu ljudi putuju puno, tu su, ja mislim, dosta kolega je vrlo imućno za razliku od nekolicine nas, ali tu su znali, nekada bi rekli čak ono, a Đoković, navijaju za Đokovića kada upoznaju mene i tako dalje, znaju za, kažu, Ana Ivanović, vrlo lepa i slično.
Ja mogu samo, evo, da se nadovažem na to. Da. Pozdrav svima u studiju. Da li devojke u na američkom koleđu izgledaju kao na filmovima, sa osmehom? Pozdrav od Elvisa Malog i Ivketa. Možda misli na američko pita i to.
Pozdrav njima i odgovor je ne baš.
Pa dobro, na odseku za filozofiju i to možda.
Ne, pazi, to je univerzitet i svi zajedno imaju te žurke i slično, ali odgovor je ne.
A ono cheerleadership i to, je li ima toga?
Nije ni približno kao na filmu i u Srbiji se jasno vidi razlika.
Evo, konačno ja da ti postavim jedno pitanje. Pomenuli smo Eisensteina ili Eisensteina, mnogi su se ugledali na njega. Mnogi su se ugledali i na Pedra Almodovara koji ti je predavao. I dakle, on je izneo jedno ovako iskreno i mišljenje, ali i neke trikove, dakle, svima vama. Kakve vam te trikove vama izneo?
Bio je Njujorški filmski festival, čini mi se, pre 2 godine i moj profesor je programski direktor Njujorškog filmskog festivala. On je vršio intervju sa Almodovarom, sa njim je razgovarao na španskom i nama prevodio, i Almodovar je paralelno puštao klipove iz filmova Cassavetesa, Bergmana i još nekih filmova koji su bili pod hladnoratnovskim uticajem američkih filmova 60-ih. Sećam se da je u jednom filmu bila scena, to je vrlo poznat film, sad ne mogu da se setim, u kome mačka juri čoveka koji se smanjio na veličinu miša, i on je to iskoristio u svom filmu u kome muškarac je smanjen i hoda po telu žene.
Znači, i on je vama rekao da je praktično to kao pokrao.
Da, čak je išao dalje, recimo odnos majke i ćerke iz Bergmanovog filma je pretočio u svoj, kako on kaže, dodao mu španski temperament.
Međutim, da li je to shvaćeno među filmskim stvaralcima kao krađa ili čemu je reč?
Pa kako Picasso kaže, dobri umetnici kradu, tako da
A neko to doživljava i kao omaž?
Paul Schrader je Paul Schrader je baš bio profesor ceo semestar, bio je između projekata, tako da imati čast je da vam on predaje, zato što narednih 5 godina neće predavati, i onda je on nama pričao, pokazivao bukvalno kadrove koje je prekopirao. Čak je vrlo otvoreno govorio o uticaju Bertolucija i estetike Bertolucijevog, kako se kaže, art direktora, čini mi se da mu ime Scafriotti, na njegov film Američki žigolo, i angažovao je upravo njega.
Ali misliš da je otišao korak dalje, da je uspeo da prevaziđe te Bertolucijeve motive, ili ga je baš prekopirao?
Uzeo je neku estetiku iz konformiste Bertolucijevog. To mu je, on kaže da kad god da režira film, da pogleda pre nego što će da počne da režira konformistu, film Party ili tako nešto, u kome glumi Mick Jagger. To je jedan film koji teško može da se nađe. I onda krade fore, zato što ga ti filmovi, ti stilovi oslobađaju prosto.
A sem njega, sem dakle Paula Schradera i Almodovara, bilo je tu još nekih zabavnih predavanja od art house profesora, naravno, može se slobodno tako reći, a čućete i kojih sve nakon, naravno, još jedne, ne predaha, ali uživancije u dobroj muzici.
Much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder what momci.
Stala se 202, 10 do 2, stigle su i poruke ljudi koji se prisjećaju Sofije jednog gostovanja, Sofije Knežević, džez pevačica, i kažu da je kraljica, a naravno Igore, i pozdravi su stigli za tebe. Ima jedno pitanje, koliko novca ima u Srbiji po čoveku, da li se može to utvrditi, znači jedno apstraktno pitanje na koje ne mogu da odgovore ni stručnjaci za to. Almodovar Beše nije završio režiju, nije ni, čini mi se, upisao. Čist talent, nema šta, zar ne? Da li ti je neki njegov film omiljen i koji?
Jedan od razloga što sam ja paralelno studirao film i filozofiju jeste što sam, nisam bio siguran da li vredi upisati tako elitnu i prestižnu školu gde predaju Nobelovci iz različitih oblasti, a samo studirati film. Teoretski, danas bilo ko može mobilnim telefonom da snimi malo remek delo, da ga pošalje na Sundance, na festival kratkog metra u Beogradu, bilo gde, i da osvoji nagradu, makar on bio u Bangladešu ako ima ideju. Tako da Michael Moore, ja mislim, srednju školu je završio, Tarantino nije ni srednju školu završio, čini mi se, pa ni Almodovar, tako da ukoliko imate neku viziju, samo treba probati.
Teoretski moguće.
Da, teoretski moguće.
Izvinjavam se ako je pitanje možda neumesno, ali može li se živjeti od režije, Meki?
Nama je Paul Schrader na kraju semestra rekao otvoreno. Pod jedan, ukoliko želite da budete srećni, nemojte da se bavite filmom. A pod dva, ukoliko budžet vašeg filma, ovo je naravno uprošćeno, ukoliko budžet vašeg filma prelazi 10.000 dolara, što je i ona granica za Cinema City selekciju, vi ćete biti u minusu. Tako da i veliki reditelji kao Paul Schrader, pričao nam je o tome i Werner Herzog, jedva skupljaju pare za svoje filmove, tako da je u principu to nesigurna profesija, ma gde se njome bavili.
Dotaći ćemo se i Maga Hercoga malo kasnije, a evo stigla zanimljiva poruka. Mihajlo Pupin ima počasno mesto na Kolumbiji. Ameri bi trebalo da znaju bar za njega. Za svakog Đokovića tu je Milanković, za svakog Ivanović tu je Mileva Marić. Nekako se nije potpisao, poslao nam je zanimljivu poruku.
Da, Pupin je studirao na Kolumbiji i postoji zgrada koja se zove Pupinova zgrada, inače na engleskom njegovo prezime ima vrlo čudan izgovor, kažu Pupin. Ali da, ima svoju zgradu, svi koriste to ime. Sad ono što je problem, što je pitanje da li znaju ko je to i odakle dolazi. Jedino kada je Boris Tadić gostovao na Kolumbiji u vreme kada je okupljanju Ujedinjenim nacijama bilo je govora o tome i tako, ali ja mislim da većina studenata ne zna ko je to.
Da, evo, stiglo je još pregršt pitanja. Pozdrav za Igora i pitanje, da li ima omiljenog scenaristu? Paul Schrader.
Recimo Paul Schrader, Taxi Driver je odlično napisan i priča o tome kako je Paul Schrader napisao Taxi Driver je vrlo interesantna, s obzirom da je relativno mlad napisao. A omiljeni reditelj u ovom periodu, ima ih puno, puno, ali za sad je Andrej Tarkovski.
I stiglo je pitanje vezano za tvoju porodicu, koliko ste oni pomagali u životu, da li ste pomogli da se snađeš u Americi?
Ja u principu ne verujem da postoji talenat. To možda zvuči ovako suviše, kao suviše jaka tvrdnja, međutim moje mišljenje je da odgoj, obrazovanje, treniranje, što znači disciplina, da su presudni i izloženost recimo tim oblastima kao što su vizualne umetnosti od malih nogu da su presudne, tako da su moji roditelji u suštini meni sve obezbedili i u periodu 90-ih kada nam je bilo teško jedini prioritet sam bio ja i sve njihove snage i vreme su ulagali u mene.
Rekao si da ti je predavao i Werner Herzog, autor onih čudesnih filmova, naravno Enigma Kaspara Hausera i drugih, koji objašnjavaju jednu čitavu i epohu i društveno su angažovani, a opet su i vanvremenski. Dakle, neko iskustvo sa njegovih predavanja pretpostavljenih ima mnogo.
Prvo, Herzog nažalost mi nije predavao, on je držao jedno gostujuće
predavanje.
Inače, Herzog ima, ja mislim, svoju školu filma ili u Nemačkoj ili u Beču, ja nisam siguran, proverite, ali možda neke, ako onog montažera, ako interesuje, neka baci pogled, ja ne znam koji je kvalitet, ali eto, čisto da znate. Herzog je nama puštao film koji je već neki ruski reditelj napravio, dokumentarni film o ljudima koji žive i love u Sibiru. Izuzetan film, a šta je Herzog uradio, pošto je znao da niko ne bi gledao taj dokumentarni film od 6 sati, a fasciniralo ga je, uvek ga fasciniraju ti neki ekstremni uslovi u prirodi, on je premontirao film i to u vrlo kratkom roku. Ja mislim da je on nama rekao, pošto se danas to radi na kompjuteru, da je to odradio za nedelju dana, što možda zvuči neozbiljno, ali moguće je, i stavio svoj čuveni glas da bude narator. I taj film nam je pustio, film traje nekih sat i po, i onda nam je pričao o tom procesu i davao nam savete. On je ovako lično vrlo deluje strogo i on je nama rekao da tako neke savete, tipa jedini način da putujete po svetu jeste da hodate peške, u svakom drugom načinu nećete razumeti svet, nećete ništa o njemu naučiti, morate čitati Virgilija, morate da čitate Warren Report o 11. septembru i tako, nabrojao nam gomilu knjiga. Tako da je pravi on nemački, onako, strogo disciplinovani čovjek.
Pričat ćemo još malo o njemu nakon muzičke podloge za večeras.
Kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Sećam se davno još u zlatnom bokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu, u hladu starog kestena, da je moja draga nestala, ja urezu sam ime bacio, prve rime, ja sam odrasto na pesmama, gradskih poema, i pričama alasa kojih danas više nema, kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama, utvarao se damama, kockao sa lihvarima, nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio, i nisam sebi sudio, gde god bi se probudio, bol je bio isti, s njim sam se udružio, a to sećam ja sam skupljao kožiljke da podsete da nije uvek bilo samo hladno i sivo, da krv crvena ko vino bojila je noći kroz odreze u čaši, to
su bile tvoje oči, a ja sam morao da odem. Fijaker me je čekao, Beograde, zbog mnoge ti stvari nisam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Zaboravi me draga, zaboravi da te volim, nastavi da živiš, možda više ne postoji. Lim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji, da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom, rakijom i tamburama, starom violinom i pocepanim glasovima, tužnom pesmom cigana, dimom i polomljenim čašama. Poemima mojim se nadvikujem za stolom, gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo. Bog samo jednog stiha, moj život sad je gotov, pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otok. Da mirišem tvoj parfem dok se pribijaš uz mene, suze mi poteku kao kiše u jesen. Ej, ne svani pusta zoro, pusti me da česnem, nikad ne svani dok u meni ima pesme. Ja sam morao da odem jer nekome sam smetao, Beograde, s Bogom, ovo ti još nisam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, svega šta sad ostalo je moj Beograd.
Danas rane više bole nego suci, one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, a sve nam se izgubilo. Posekli su mjeste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine, nema ciganina sjedog da za moju tugu brine.
Moj Beograd.
Gubio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko mene poznaje. Pa sredu crnog Đorđa nadoh sad za bokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga? Samo nespoko i bol moji najbolji drugovi. U kafani lomim čaše dok mi duša ne iskrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma. Nekim budućim kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva. Sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao. Beograde, s Bogom, pamti dobro šta sam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Talasi 202-ke, sa nama je Igor i govori o tome kako je sve iskustva imao u ovoj Americi. Dakle, Igor Simić završio je Kolumbija univerzitet, tamo i režiju i filozofiju, ali se malo kretao i po Njujorku. Kakav je običan život u Njujorku?
Život u Njujorku je prva prednost Njujorka je što u principu kada dođete tamo, i to razlikuje Njujork u odnosu na recimo središnji deo Severne Amerike, što je potpuno nebitno odakle ste. Naročito ukoliko studirate i bavite se nečim, onda nacionalnost je u principu nebitna, tako da možete da upoznate ljude sa svih krajeva sveta, jer svi su došli tamo da pokušaju da postignu nekakav uspeh i žele da sarađuju i slično. Grad je prelep zato što arhitektonski ima sve elemente neke od 19. veka do moderne arhitekture koja je danas kultna i reprezentativna za neke pokrete u arhitekturi. Kulturni život je strašno bogat, od nekih alternativnih mesta do klubova gde se pušta house muzika, koji su doduše skupi i tako dalje, ali recimo na mnoga mesta koje puštaju neku vrstu jazz muzike možete i besplatno da ulazite. Muzeji su fascinantni, Muzej moderne umetnosti, Metropolitan muzej, Guggenheim, ja sam na ta mesta išao svakog vikenda, imao sam besplatan ulaz kao student. E sad, s druge strane, život je dosta skup, hrana je skupa, neko je pitao kakva je hrana tamo. Ja sam se uglavnom hranio u menzi i hrana je uglavnom pržena i bljutava i genetski modifikovana, tako da
organska hrana... Tako si nisi ugojio, moram da priznam slušati.
E, pa dobro. Organska hrana je
skuplja.
Da, da, pa dobro, ni to nije dalo neki rezultat. Organska hrana je dosta skupa, ali u principu ima sve što čovjek poželi. Ima i ceo sektor gde žive ljudi sa naših prostora koji se zove Astorija.
E, dakle, da li si se družio u Astoriji sa našima i koliko si stekao američkih prijatelja, da možda kažeš da si ti baš ono prijatelj?
Ja sam se sa našima družio u okviru Kolumbije, sa ljudima koji su studirali ovo čime se ja bavim. Jedan od njih koji je bio na masteru iz filma i produkcije je producirao moj kratki film. Američkih prijatelja je, znate, iz viđenja, sa njima razgovarate, ali nisu vam baš bliski drugari, a bliži prijatelji su recimo iz Jermenije, iz Francuske, sa Bliskog istoka i slično.
Znači Kiarostami varijant.
Da.
Evo, stigla je zanimljiva poruka. Uvažavam Eisensteina, ali su mi inovativniji Slavko Vorkapić, Georg Wilhelm Pabst i Stan Brakhage. Šta gost misli o tome? Da li će za 100 godina tehnološki napredak progutati autorske ideje? Deni.
Vorkapić je legenda i nažalost ne zna se više o njemu. Međutim, ja mislim da je čak i bio pominjen na studijama tamo, tako da bi trebalo u principu raditi na promociji njega i njegovih ideja, tih nekih avangardnih kratkih radova i slično. I profesor Vlada Petrić, koji je predavao na Harvardu i koji je sada isto snimio svoj, ajde da kažem, autobiografski film, koji je takođe vrlo zanimljiv, se bavi time i pokušavao je da govori o Vorkapiću.
Koji žanr voliš da obrađuješ i šta misliš, da li filmovi novije domaće produkcije mogu da imaju neku bitnu ulogu na inostranoj sceni? Pitate Beli iz Kragujevca.
Pa ovo što sam do sad radio je žanrovski neodređeno. I žanr nije u krajnjoj liniji najbitniji, naročito za art film. A šta je bilo drugi deo pitanja?
Šta misliš, da li filmovi novije domaće produkcije mogu da imaju neku bitnu ulogu?
Napolju. To je interesantno pitanje i to je jedno od najsloženijih pitanja za male kinematografije i njime smo se čak posebno bavili na Kolumbiji, zato što zemlje kao što su Srbija, ali čak i zemlje u Južnoj Americi i zemlje kao što su Jermenija i tako dalje, imaju problem što u suštini filmovi koji vrede se prave za festivalsku publiku. I to znači da se postoje određeno očekivanja, tako da sam ja slušao priče da neki reditelji naprave ljubavnu priču i ljudi sa festivala im kažu, pa mi ovo nismo tražili, mi želimo da vidimo kakva su vaša ratna iskustva i slično. Tako da je pitanje, za kad god se pravi film u maloj zemlji, postavlja se pitanje za koju publiku se pravi. Tako da filmovi koji kritikuju recimo u Srbiji nekada stvarno imaju efekta na srpsku publiku, a nekada niko u Srbiji ih ne vidi, a dobro prođu van i dobijaju neke fondove. Tako da je vrlo složeno pitanje. Nekada vi možete, kao što se dešavalo 90-ih, da dobijete pare iz fonda, državnog fonda, a da napravite film koji kritikuje državu. To je, naravno, se dešava retko i nije lako. Tako da je to komplikovano. Što se tiče sadašnje situacije u filmu, ne znam, neki filmovi, znam da je recimo film Olega Novkovića
Beli svet,
da je on dobro prošao na festivalima. Ja nisam video, zbog tamo sam boravio, pa nisam video dosta ovih poslednjih filmova. Znam da je
Porno recimo... Banda je relativno dobro prošla na festivalima, baš koji su vezani za art film, ne toliko u Americi, ali
da.
Jeste.
Znam da je taj film, znači Ordinary People, čini mi se da je reditelj Vlada Perović, na Kanu je dobro prihvaćen. I tako, nema, recimo Dane Komljen, njegov kratki film je na, u okviru Cine Fantasion u Kanu dobio nagradu. Tako da očigledno ima talenata i ono što je neka prednost cele situacije razvoja tehnologije i krize u svetu jeste što može s malo para, što naravno znači i malu zaradu, da se napravi, da se snimi film, tako da je relativno velika produkcija u Srbiji. Šta valja je pitanje, ali o tome neki drugi put.
Megi je možda odlučila da postane rediteljka. A kako se to režija uči? Gledanjem filmova, čitanjem, pisanjem, šta treba da zna režiser?
To je odlično pitanje. Ja mislim da je jedna od stvari, načina koje Tarantino naučio da režira, jeste gledanjem filmova. On je bio, prodavao karte, cepkao karte u, ja mislim, porno bioskopu još u srednjoj školi i paralelno skupljao raznorazne kasete i slično i analizirao sve filmove. Tako da njegovo razumevanje filma je rezultiralo time da je stvorio u suštini novu vrstu estetike koja je u suštini metafilm, film o filmu, gde pravi ironiju o samom mediju filma. Tako da je moguće recimo gledanjem filma, moguće je probanjem, moguće je time samo što ste aktivni, ukoliko imate kameru, idite i snimajte. Žilnik je napravio karijeru praveći dokumentarne filmove koje u principu svako može da proba da napravi ukoliko nađe interesantnu temu, interesantan ugao za to. Tako da...
A i ti si pronašao jedan ugao snimajući svoje drugare skrivenom kamerom, da tako kažem, i interesantno je to zaista ispalo. Kritičari su to ocenili kao nešto što je odlično, o tome ćemo malo kasnije. Vi možete glasati, eto, to mi je profesionalna deformacija iz PGP na 202. Možete pitati Igora sve što vas zanima na 064-0202-200, uključiti se u program, tu je telefon 324-9202, samo ne zaboravite 011 ispred, ili poslati mail, kao što je to Miloš učinio, na program 202@gmail.com. A Depeche Mode imaju očigledno nešto da kažu o slobodnoj ljubavi. Free love. Thank you. Talasi 202. Igor Simić je sa nama. A Megi pita, kakav je to art film? Ne bi bilo loše da navedete primere, može iz naše kinematografije, ako to postoji u nas. Neda Arnelić je, ko to tamo peva, tako definisala kao art film.
Dobar, art film je možda onako frljama sa malo terminima, ali to je u principu sve što nije mainstream pravljeno za u suštini za novac. Ne mora da se kaže za širu publiku, jer i art film može da bude prijemčiv široj publici, ali to je sve što je učinilo bilo kakav proboj, ozbiljniji proboj u kinematografiji. Tu spada recimo francuski novi talas, tu spada jugoslovenski crni talas.
I naravno bila je prilika za mnoge glumce da se tu dokažu.
Da, i da tako pređu u mainstream vode.
Da. Ukusno, maštovito i smelo. Svaka čast večerašnjem gostu, kao i Petru koji osvežava šarmom ili sarmom. Ovde piše, naravno, bez onog latiničnog dodatka. Koji ti je slikar, Igore, omiljen? A režija traži, uf, pozdrav Jovana. Dobro, nismo baš shvatili, ali ovaj slikar...
ne znam, ima raznih, recimo da u vizualnim umetnostima Alfredo Žar je jedan čilenski umetnik koji je inače gostovao na Kolumbiji, koji je vrlo interesantan, bavi se politički angažovanim temama, tako da je to, eto, jedno od imena.
Naprimjer. Isto si godište kao Boris Malagurski, poznaješ li ga i šta misliš o njegovom angažovanju, planiraš li nešto slično da uradiš? Dakle, Borisa Malagurskog nazivaju srpskim Michaelom Moorom, planiraš li nešto slično da uradiš, mada si donekle, ajde, kroz fotografiju čačno ovaj sistem?
Da, pa ja nisam toliko upoznat sa njegovim radom, znam da je taj dokumentarac u vezi Kosova, ne?
Da.
Radio. I to je interesantno i u principu dokumentarni film je jedan od jakih načina da se privuče pažnja kada su kritične teme u pitanju i da se možda prikaže neka drugačija slika u inostranstvu. A što se Michaela Moora tiče, tu je i takođe, znači, nekim političkim stavovima se slažem, a što se tiče kao njega kao dokumentarnog reditelja, on je uspeo stvarno da postigne veliki uspeh. S druge strane, može se postaviti pitanje da li je u redu korišćenje manipulacije, čemu je on sklon, mada on to radi za neke, a uslovno rečeno, sa nekim dobrim namerom.
Sa nekim dobrim namerom, međutim, koliko sam upoznat, on ima veliku podršku organizacija koje se protive sistemu. Da li se on može shvatiti, naravno, Fahrenheit, on je definisao taj svoj film kao slobodonosca, dakle, negde, ali on možda nekad može da bude i shvaćen kao instrument u rukama ovih koji se bore protiv vlasti. Što misliš o tome?
Pa pitanje propagande je uvek složeno, zato što čim se bavite politikom, vi možete da se bavite i propagandom. Međutim, ja mislim da kada se film radi sa ciljem da iz pozicije koja nije pozicija moćnog, da je opravdano ozbiljno se baviti politikom, i tu je razlika, čak i pomenuli smo Eisensteina, između njegovog recimo prvog i drugog filma i kasnijih filmova koji su pravljeni sa, u suštini, da služe komunističkom aparatu.
Htio sam da ti pitam još za neka velika imena, Marina Abramović, Richard Penja, direktor Njujorškog festivala, dakle, oni su takođe predavali, pa možeš neku ili anegdotu ili neku mudrost, pouku koju ste preneli da i nama kažeš.
Marina Abramović je jednom gostovala na Kolumbiji, to je bilo zanimljivo zato što je amfiteatar bio prepun i bio je, ja mislim, čak puniji nego kada je Miloš Forman došao. I ona na prvu loptu odaje utisak nekoga koje je vrlo strog i ozbiljan. Dala nam je u suštini spisak pravila za umetnike, tipa da umetnik ne sme da se zaljubi u drugog umetnika, što je upravo ona uradila. kroz svoju vezu sa performance artistom Ulajem, koji inače gostova ovde u okviru Belefa. I takođe sam prisustvovao njenom performansu u Momi, koji je privukao ogromnu pažnju i pretvorio se u jedan pop događaj gde su dolazili Lou Reed i Lady Gaga i slično. I to je stvarno neverovatna upornost koju je Marina pokazala kroz svoju karijeru i pokazuje kroz performans gde 3 meseca sedi u stolici 8 sati dnevno. A što se tiče direktora Njujorškog filmskog festivala, to je odličan primer dobrog profesora u smislu što je to...
Richard Penja.
Da. On je, ajde da kažemo uslovno rečeno, pravi geek, pravi štreber za film. Zna kada premotavaju film, ako nešto ne radi s projektorom, u tačno kom minutu i sekundi se koji kadar u kom filmu nalazi. I zna na pamet istorije svih zemalja, jer on predaje međunarodni film, tako da mi prvo moramo da odslušamo sve što se tiče recimo istorije Brazila, da bismo učili brazilski film. I ono što je u vezi njega, što čini ekskluzivno predavanje na inostranim fakultetima, jeste što recimo on je imao jednu jedinu kopiju nekog egipatskog filma, koji je inače predivan film i odlična cinematografija, međutim on je imao VHS očajnu kopiju, jednu jedinu, i mi smo imali ekskluzivnu priliku to da vidimo. Ja inače posle sa Scorseseom i ne znam sa kim on restaurirao taj film.
Pre nego što ti pitam za Miloša Formana, pomenuo si Lou Reeda, i taj neki njujorški milje kome je pripadao naravno i Jim Jarmusch, dok nije otišao, koliko sam je upoznat, on živi u nekom selu ili u ovoj šumi blizu Njujorka, njega je Njujork uspeo da zaguši. Kažu mnogi da koji žive tamo u toku godine posvete 8 meseci Njujorku, pa odu negde da se malo primire, pa se opet vrati.
Da.
Što misliš o tim, o tom miljeu, dakle Lou Reeda, Jim Jarmusch, da li on izumire i o možda odlasku na neko selo kao Jarmusch jednog dana? Zašto ono?
To je odlično pitanje. New York, nažalost, nije ono što je bio pre recimo 20 godina. Ne postoji ta avangardna scena u kojoj postoji jedan naboj kreativnosti. Sada se o tom vremenu priča sa nostalgijom, ljudi iz tog vremena sad pišu memoare, kao što je napisala Patti Smith, koja je napisala odličnu knjigu, koja je dobila nagrade i po kojoj će možda film da se snima. Patti Smith je živa legenda koja je proživjela težak život i sada kada govori o 70-im, kada je nastao njen Hit Horses, to govori se u pluskvamperfektu o tom vremenu. Isto je sa Lou Reedom, doduše Lou Reed nastupa, ja sam recimo bio na koncertu ili performansu, kako god to da se zove, njegove supruge Lori Anderson, čiji se inače radovi nalaze u Muzeju moderne umetnosti, koja je vrlo aktivna, ja mislim da ona ima 60 i više godina, izuzetno harizmatična, stalno nastupa i kreativna. Tako da su ti ljudi i dalje aktivni, kao što su ljudi svi iz te generacije, kao što su Stonesi, međutim, mislim da šira publika i novija publika nije do te mere danas zainteresovana za to i kako stvari stoje trenutno. Scena na kojoj postoji ta neka avangarda i kreativni mladi naboj je Berlin.
Dakle, došlo je neko novo vreme i za New York, i samo pre nego što oslušamo Davida Bowie-a, da prokomentarišemo samo to Formanovo predavanje.
Koji inače iz tog vremena.
Da, naravno.
I prijatelj Lou Reeda. Pa da, Miloš Forman je držao to predavanje gde je puštao neki film, ja ne mogu da se setim imena, u kome, u suštini je film o hippie pokretu i vrlo je baziran i vrlo je sličan filmu Audicija koje je radio u Evropi. I u tom filmu inače ima odlična rečenica koja objašnjava poziciju umetnika, ja mislim odlično, a to je pitanje kad se umetnik proda i šta je kreativnost, gde devojka koja je odbegla od kuće dovodi svog dečka koji je muzičar, i sada on je hippie muzičar i peva o miru i antiglobalizmu i protiv Vijetnamskog rata i slično. I sada seda za sto, otac devojke pita mladiću čime se vi bavite. I odgovori, kaže, ja sam muzičar. Koliko zarađujete? Kaže, ne znam, ove godine 13 miliona. Otac u šoku. I onda muzičar dodaje, a inače, kao pesme su mi protiv nuklearnog rata, a inače imam obveznice i ulažem u nuklearno naoružanje. I onda kaže, ja prihvatam kontradikcije. To je pozicija umetnika danas i o tome je pričao Miloš Forman, koji inače pozdravio Kusturicu tom prilikom kada sam mu prišao.
A da ne uletimo u neku novu kontradikciju, bolje da zaigramo Let's Dance i David Bowie. Talasi Beograda 202. Naš gost večeras Igor Simić. I stiglo je pitanje za Igora. Da li si imao priliku da upoznaš ruralnu Ameriku? Obične ljude, farmere, hillbilije. I da li možeš da preporučiš eventualno neke filmove o životu ruralne Amerike? Pozdravljate Sima. U svakom slučaju, da li si upoznao te hillbilije?
To je odlično pitanje. Međutim, ja sam uglavnom moje vreme u Njujorku i proveo vreme u Americi, u Njujorku i Bostonu, i bilo je vezano za studije i za umetnost, tako da...
Još nisi kod Jim Jarmusch počeo?
Pa da, nisam još otišao na selo, ali bih voleo, ono, jedan od snova je to putovanje po Americi, pa da vidimo i taj deo.
Ono što me oduševilo je Kip Slobode, gledajući ga sa broda. Sad ga ne podnosim. Studiram politika, crtica, režija, a čak i radim. Gde da idem dalje na post studije, jer volim Francusku, a Ameriku ne. Imaš li savet? Mada ne gine mi, verovatno kaže USA, nešto je greškica. I onda kaže, Petra, ekstra tema i gost, you are excellent and first king Jovana Karaburma. Hvala ti. Hvala, hvala ti, Jovana. Ovaj, u ime obojice, dakle, neki odgovor za Jovanu. Šta misliš, dakle, ovaj, o ovom što je ona rekla? Da li Francuska, da li Amerika, i neki savjet može da joj daš eventualno?
Pa ima odlično, ja mislim da su baš na Kolumbiji u okviru neke razmjene gostovali francuski studenti sa njihove filmske akademije, imaju odličnu filmsku školu, tako da u principu ima naših tamo, može da se raspita možda preko ambasade ili nešto da se poveže. Ja mislim da je dosta jaka dijaspora u Francuskoj i možda za neke savete, za pomoć. Drugi način je da ode na sajt organizacije srpskih studenata u inostranstvu OSSI.rs. To je jedna organizacija koja je već dugo traje, međutim uskoro će napraviti jedan sistem gde će biti kontakti svih ljudi koji studiraju van dostupni.
To moguće iz iskustva?
Da, ja sam član te organizacije i nedavno, pre 2-3 dana smo imali...
Dakle, našu... srpski studenti u dijaspori su prosto povezani preko sajta osi.com.
Da.
Htio sam da te pitam, malo si, što kaže, zašao i po pozorištima, išao si na neke performanse, pa si tu negde video i Robina Williamsa. Je li tu oduševio?
Robin Williams je nastupao u okviru jedne predstave na Broadwayu. Predstava je dosta loše prošla u kritici. Bavi se inače iračkim ratom i ukoliko odlučite da pravite politički angažovanu predstavu na Broadwayu, to neće baš odlično proći. I ja i kao reditelj potrudit ćete se da razvodnite temu, tako da... Međutim, on naravno zrači harizmom i čim se on pojavi, svi aplaudiraju, i naročito impresivno što posle operacije srca on toliko nastupa.
A dakle, Jeffrey Rush je jedno od imena koje je takođe ostavilo utisak na tebe.
Da,
u pozitivnom,
inače,
ili u negativnom smislu?
Da, u veoma pozitivnom. Inače, on je glumio logopeda u filmu The King's Speech, koji je dobio Oscara ove godine. I Jeffrey Rush je neverovatan glumac, to je ta škola
šekspirovska.
Da. I on je glumio u jednoj Gogoljevoj drami, glumio je ludaka koji je ubeđen da je kralj i boluje od megalomanije, i on se za predstavu obrijao je glavu i bio je u nekim dugim gaćama i trčao razularen go po sceni i dao sve od sebe, tako da je to bilo vrlo impresivno.
Gledao si takođe neke mjuzikle?
Da, mjuzikli mi nisu baš omiljena stvar. Naravno, zavisi šta naprave, međutim, tamo uglavnom se ide samo da scenografija i sve bude što komplikovanije, ali gledao sam mjuzikl Fela o čuvenom nigerijskom muzičaru Feli Kutiju, i to je jedan pokušaj, iskorak u političko. Odlična je produkcija, inače Jay-Z i Will Smith su stajali iza te produkcije, i to je posle, ja mislim da treba i u Engleskoj, u Londonu da se prikazuje, i to je, eto, primjer kako može i tako da se uradi.
Hvala ti. Ukoliko želite da pitate nešto Igora, prokomentarišete, tu je telefon po ceni običnog SMS-a 064-0202-200. Također je dostupan e-mail program202@gmail.com, kao i telefon 011-324-9202.
neće da sakrije misao što gori na suncu. Želju ti nisam napisao, još uvek je čuvam u srcu, a sve mi govori da te zadržim. U snovima trčim za tvojom suknjom, već ću noća sa pogledom tvojim stegnuti u satr čudnom. Tvoga nikada dosta i osmeha slatko družičaste boje. Tada sam uzeo, sada ludim, jer srce mi čupa i mađije tvoje. Ajde još jednom probaj me sada, želim to, želim to. Bori se štiklom ponekada, želim to. Čuvam u srcu, a sve mi govori da te zadržim. U snovima trčim za tvojom suknjom, leći ću noća sa pogledom tvojim, stegnuti ud sa trčudnjom. I mirisa tvoga nikada dosta, i osmeha slatko družičaste boje. Tada sam uzeo, sada ludim, jer srce mi čupa i mađije tvoje.
Slušajte emisiju Harlekin, širom zatvorenih očiju. Neko nam kaže hvala na ispunjenoj muzičkoj želji, balade disidenata. Poklopile su nam se želje, zapravo i oca je to konstatovao, inače jedna pesma koja se sluša i po teretanama, da, tako u Americi. Joto slobodno se opusti i postavi neko pitanje. Kako komentarišeš potez Albanaca koji su debelo platili snimanje filma za svetsko tržište o žutoj kući i prodaju organa, izvrnuši istinu šta se zapravo desilo?
Ja ne znam za taj film i za taj projekat, ukoliko je to tačno, to je strašno, a kod nas po običaju zakaže taj PR i te akcije da pokušaju da kažu istinu.
Ako režiranje može da se nauči gledanjem filmova, da li to znači da bi mogao da budem dobar, pošto ja godišnje pogledam oko 500 filmova, Beli konstatuje.
Da, to je, možda nisam bio dovoljno precizan. U suštini, recimo, jedan od primjera je Jane Campion, to je ženski reditelj, žena reditelj iz Australije, koja je osvojila Zlatnu palmu u Kanu i koja je, ima izuzetan lični izraz, i ona je pre svega slikarka. I čak nije toliko ni upoznata sa kinematografijom. Tako da u principu, kada sam rekao da je dovoljno gledati filmove, hteo sam da kažem da je dovoljno, možete gramatiku filma naučiti gledajući, što znači da kada snimate dijalog imate krupni kadar, kad ćete imati srednji, kad panoramu i tako dalje. Međutim, to nije nedovoljno. Ono što je suštinski bitno jeste da imate neku ideju, a da biste imali ideju, vi morate imati neku ličnu viziju. A ta lična vizija je rezultat vaših iskustava, vašeg karaktera i vašeg znanja. Tako da, pored gledanja filmova, potrebno je, kao što sam sa Petrom razgovarao van emisije, da kreativno gledate filmove, da biste kreativno stvarali.
I Kusturica nešto pričao na tu temu.
Da, pa Kusturica je rekao u nekom intervju da je on zaspao valjda za vreme Amarkorda ili šta ja znam, tako da njemu je ostao taj utisak Felinijevskog, tog snoviđenja, tako da, i to je preneo u neki svoj izraz.
Kaže ovako, zapisano, thanks. Nego, moja Sneža kaže, lepo je režirati maštu. Prvo izrežiraj svoj put. I da, pozdravljam vas putem neta. Jel tačno da je Almodovar malo frik? Ja sam upoznala Đorža Klunija na našem filmskom festu i ekstra je, dok je Bruce Willis malo fin, malo odbojan. Kaže Jovan, a Quentin Tarantino je number one po meni. Dakle, šta misliš o Almodovaru, je frik?
Almodovar je, bar u tom gostovanju u sali gde je bilo još 200 ljudi, je bio prijatan. On je onako rekao nama, sad ću ja vama da predajem, inače upravo sam sedeo sa Madonom, moram da vam kažem da ona uopšte ne izgleda tako dobro bez šminke, ali o tome ćemo da pričamo čim završim predavanje. Tako da je bio neposredan, ne bih rekao, ne znam ga lično.
Da, kaže, bili su pre par godina u BG-u i Lou Reed i Jim Jarmusch, Laurie Anderson je imala performance na Belefu, a Patti Smith je prošle godine dolazila na izložbu srpskih slikara. Mm-hmm. I Marina Abramović često dolazi u Srbiju, a zanimljivo je da se imaju prepoznatljiv umetnički koncept, kao da igraju na uspešnu kartu, to je samo jedna konstatacija od strane Deni. Da li je važno igrati na svoju kartu? Da li je tačno da oni igraju uopšte na bilo kakve karte?
Pa nisam siguran šta podrazumevaš pod tim. Znači,
da, pa rekla da se imaju neke svoje prepoznatljive koncepte.
Da, pa to jeste, u suštini danas je umetnost, situacija je takva da ukoliko želite da uspete, ono što se broji jeste da ste originalni, da li tako što ćete prodate sebe, što je glavni način, što donekle možemo da se složimo da se svodi na neku vrstu PR-a. I Marina Abramović je brendirala samu sebe, ona ima jednu jedinstvenu, ona je jedinstvena pojava, tako da je njeno umetničko delo ona donekle. Slično je sa Laurie Anderson, tako da ja ne znam, da li ako se pod tim smatra igranje na kartu, da, u suštini morate da izborite se za svoje mesto, nekad tu ima i kalkulisanja i
a kad sve skup toga ti si išao u matematičku gimnaziju, koliko ti ta sfera pomogla kod pravljanja samog filma? Prosto film možemo gledati naravno i kao jedno umetničko delo, ali to i jeste nekakva koncepcija koje je sastavljeno možda iz nekih matematičkih obrazaca u krajnjoj liniji. Koliko ti je pomoglo takvo obrazovanje za pravljenje filma?
Ja sam matematičku gimnaziju upisao u suštini zato što sam znao da je najbolja gimnazija, a znao sam da ću verovatno da se bavim umetnošću. A znao sam dovoljno matematike da mogu da idem u matematičku, tako da što se tiče pomoći, ja mislim da je ona meni pre svega pomogla što te 4 godine sam se normalno razvijao, što sam nisam bio davljen od strane profesora da učim nebitne stvari, nego sam radio matematiku, a sa strane sam mogao da se bavim umetnošću. A što se tiče korišćenja sistema mišljenja matematičkog na neke druge oblasti, ja mislim da je najviše to pomoglo u mom bavljenju filozofijom pre svega.
To sam isto htio da ti pitam. Da. Dakle, baviš se filozofijom, a zašto su tamo, ako je to tačno, toliko dobre studije filozofije?
Zato što imaju lovu na univerzitetima. Ja, meni je predavala jedna Nemica etiku i antičku filozofiju. Ona je završila to u Nemačkoj i perfektno govori naravno engleski, je pored toga zna savršeno starogrčki i latinski i vrlo je posvećena svojim studentima. To nikada nisam video, čak ni tamo. Ona bi recimo napisala 5 do 10 strana rezime, argumentacije. Recimo, ako ste trebalo pročitate glavu, evo, najbanalniji primjer u Platonovoj republici, to je državi, tu glavu bi ona prepričala za, recimo, u 10 strana, ali osvrćući se samo na argumente, na strogo tehnički, logički sled argumenata, i pritom prikazujući razliku između originala u starogrčkom i prevoda na engleski.
Evo, zanimljivo pitanje i praktično, naravno, da li se u nekom obliku proučava srpski film na Kolumbiji?
Na Kolumbiji postoji odsek za slavistiku gde se bave ruskim srpskim filmom. Postoji gospođa koja se zove, čini mi se, preziva se Gorup. Preziva se Gorup, možete googlovati. Ona je u suštini održala sektor za srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorski jezik, i ona to predaje i predaje srpsko-hrvatsku književnost, Ivu Andrića i slično, i u okviru toga predaje i možete ići na časove recimo naše kinematografije. A bilo je vrlo interesantno, recimo, u okviru istočnoevropskog filma je upravo taj direktor Njujorškog filmskog festivala pustio scenu iz Tajne organizma.
Misterije organizma Dušana Makaveva.
Dušana Makaveva. I ljudi su se smejali, to je bilo, i nekoliko profesora mi je pomenulo Makaveva tamo, i to je možda čak jedno od najpominjanijih imena sa naših prostora, da sam tamo čuo, pored Kusturice, koji je doduše predavao na Kolumbiji na preporuku Jima Jarmusha.
Odlično si pomenuo Dušana Makaveva. U nastavku nikako nije gotovo, iako Brian Ferry uporno želi da kaže It's all over now, pričat ćemo i o Makavevu i malo o Crnom talasu.
What you need, you think to last. But whatever you wish to keep, you better grab it back. You understand your offer, it is good. Crying loud.
Talasi Beograda 202. Pitanje, zašto i filozofija i režija, to sam ga i ja pitao kad sam ga upoznao, Dušan Makavejev i Rambo Amadeus, najgenijalniji susret u istoriji galaksije. Pozdravlja vas Sima Kosmos.
Da, to je genijalan klip na YouTube-u. A zašto filozofija i režija? U suštini me od uvek su me interesovale političke teme i hteo sam da mi filmovi budu donekle politizovani, ili, ali ne politizovani na jednostavan način, nego da ja stvarno suštinski razumem, da kažem, u širem smislu društvena dešavanja i kulturu i tako.
A da li imaš nameru da ih učiniš subverzivnim u smislu da oni namerno odudaraju od nekog mainstreama i da, na primjer, kao što je to niz crnotalasovskih filmova onako dekonstruisao sve te partizanske filmove, namerno su bili subverzivno pravljeni. Dakle, konkretno pitanje, ideš li u nekakvu subverziju?
Sigurno me interesuje kritika, ali nisam siguran da me do koje mere želim da budem subverzivan ili šokantan i da idem u tom smeru. Interesuje me kritika, ali možda više kritika na način na koji su to radili neki ljudi u, recimo, italijanskom neorealizmu ili u ruskoj kinematografiji.
Pomenuo si Tarkovskog, dakle, moj čuveni njegov studentski film, se uvijek udušujem, Parni valjak i violina.
Da.
Potpuno je neverovatno. Prosto, i kad čovjek se zamisli sa koliko je malo sredstava sve to napravljeno, a toliko je rečeno, ne znam što ti misliš o tome.
Da, Tarkovski je i kao osoba i kao umetnik fascinantan zato što je uspeo da pronađe lični izraz koji je spoj, ajde da kažemo, duhovnog i onoga što se vezuje za ajde da kažemo ruski duh, i sa druge strane jedan skoro analitički pristup poetici, što može zvuči apsurdno, ali je zahvaljujući tome on razvio jedinstvenu estetiku. Tako da je on, recimo, u Stalkeru, koji je vrlo interesantan slučaj zato što su scenarijo pisali poznati SF autori u SSSR-u, on je predložak za scenarijo je imao ideju nekog antikapitalističkog i slično, i nas postao je jedan platonovski dijalog o situaciji naše moderne civilizacije, i to je ono što mene interesuje, jeste put u kome treba odabrati smer u kome ćemo dalje ići, da li kao nacija, da li kao čovečanstvo, i to su neka suštinska pitanja kojima mora danas umetnost da se bavi. Tako da je to možda neki okvir koji mene interesuje više od, uslovno rečeno, dnevno političkog. To mi je interesantno i time sam se bavio kroz karikature.
i time si ponovo odgovorio na pitanje zašto filozofije reši.
Da.
Pozdrav svima, Igor je pominjao da je bio na Kustendorfu. Da li je to bilo onda kada je dolazio Johnny Depp i kakvi su mu utisci ekipa iz Čorba kafea?
Pozdrav ekipi iz Čorba kafea, da. Nadam se da uživaju. Pa meni je bilo, tad je bio Johnny Depp i to je bilo interesantno iskustvo, bila je Srpska nova godina i posle proslave smo direktno sam sa drugarima išao na Mećavnik i utisci su bili pozitivni u smislu da smo mogli da postavljamo pitanja i Johnny je bio neposredan, tako da je bilo fino iskustvo i dobro se jelo.
Da, on je sjajan lik. Kakav bi film voleo da snimiš kad bi imao sve uslove, kad bi jedini posao bio da režiraš i izabereš glumce? I koji bi to glumci bili?
Ja mislim da bi to bila situacija u kojoj kreativni um postane impotentan kad mu nešto, kad mu sve ide po volji. Mora nešto da neštima da bi se pomučio, to je donekle i poenta pokreta Dogma Larsa von Triera, da smanjite sebi povoljnosti da biste našli neka nova rešenja. I na taj način su čak i pokreti kao što su neorealizam i francuski novi talas nastali. Uzmete kameru i onda idete na ulicu, pokušate s prirodnom svetlošću. Ali kada bi postojali uslovi, uslovno rečeno velikog budžeta i velikog projekta, pa imao sam raznorazne te neka maštanja. Jedna ideja je recimo biografija, to je snimljeno, ali niko ne gleda taj film i ne znam ništa o filmu. Recimo biografija Roze Luksemburg, ali da to ne bude vezano samo za nju, već za celo to vreme kada je se lomilo hoće li Evropa krenuti desno i nažalost znamo ishod. I ta tematika me vrlo interesuje zato što se trenutno Evropa i svet nalazi u jednom kritičnom trenutku ekonomske krize kada zbog nezaposlenja raste i nacionalizam slično i kao što čuveni filozof Walter Benjamin kaže, iza svake propale levičarske revolucije stoje desničarski diktatori, tako da to vreme mi je fascinantno. A druga, recimo, jedna ideja koju imam jeste neki dokumentarac o ruskoj filozofiji koji bi se odigravao u Sibiru i bio bi dokumentarac snimljen u 3D tehnologiji kao što je sad Wim Wenders radio svoj.
To je pitanje bilo i koji bi glumci bili, ko bi mogao da tumači tog nekog vanvremenskog filozofa.
Pa ne znam, verovatno bih hteo da bude film na ruskom, tako da bi bili neki ruski glumci.
Oleg. Da. Je pravi lik za tebe. Jedno pitanje, možda malo intimnije, da li si išao u 9. gimnaziju? Na Novom Beogradu?
Ne, išao sam u matematičku gimnaziju, ne, nisam.
Da, evo, osoba koja je to postavila nije bila baš pažljiva, ali učinilo je se da ste zajedno išli u školu i onda je baš to postavila.
Nisam.
Obratila nam se jedna supruga koja kaže, moj muž bi rekao, šunka visoke potpetice, još samo da gleda španske serije, a meni smeta što pevačice, manekenke prikazuju glumicama i to mi deluje malo šuplje. Šta mislite o tome? Veče divno, dojava, kaže, rade sateliti, gde Petar, tu i ja, Ceco. Dobro, hvala na dojavi. Šta misliš, ovome što je ona rekla, kako izgleda ta naša scena prepuna pevačica, naricaljki, manekenke, ajde, neću njih da častim.
Da, pa šta znam, svako se trudi da nađe hleb na svoj način, tako da, kulturna ponuda nije divna nigde na svetu, to, ne treba se zavaravati time.
Običali smo da ćemo se dotići i Crnog talasa, ti si pomenuo neke pravce koji su uticali na reditelje koji su stvarali u jugoslovenskom Crnom talasu, to su italijanski neorealizam i francuski novi talas. Negde Kadijević je bio apartan i nije toliko pripadao samom našem Crnom talasu, ali definitivno jesu i Žika Pavlović i Žilnik Makavejev, o kome si takođe pričao. Da li taj, opet moram da kažem, subverzivni Crni talas tebe inspiriše, da li gledaš te filmove da bi od njih kupio neke fore? Rekao si da voliš estetiku neorealizma, to je negde i slično, mada mi imamo i drugačije reditelje, što kaže negde Pavlović jako zna da zaliči na Rossellinija, a na primjer Petrović na De Siku. Znači šta ti je šta ti je bliže od tih filmova i koje reditelje voliš?
Ovako, ja ću da baš se fokusiram na te neke reditelje kao ličnosti. Živojin Pavlović izlazio je feljton u Ninu pre recimo 2 godine, u kome smo videli neke stavove Živojina Pavlovića, poglede na kulturu gde on govori o kristalnoj civilizaciji koja se nalazi na zapadu i amorfnoj na istoku. Iz toga je već jasno da je to čovek koji promišlja, koji pokušava da razume svet i kroz to, kada on upali kameru, on ima svoje jedinstveno sočivo kroz koje posmatra svet, makar i ti kadrovi bili široki i da nemaju reza, ta scenografija i mizansen su jasno kroz njegov pogled. A recimo Dušan Makavejev, vi da pogledate bilo koje intervjue sa njim, to je prosto jedan neverovatan intelekt. Kada on govori o kiču, to je jedno kratko predavanje o istoriji kiča. Kada objašnjava svoj film, on objašnjava svu literaturu koju je pročitao pre nego što se upustio u snimanje filma. Drugo, svi ti reditelji su se igrali, nisu se plašili toga. I to su te neke stvari koje možda nedostaju danas, kada je možda film malo više deluje kao vrsta biznisa.
A dakle, oni su bili prilično i različiti. Negde Pavlović je imao, kažu, osjećaj onaj slikarski, a Makavejev je opet bio psiholog i negde je sračunatije pravio svoje filmove. Međutim, Žika Pavlović je stvarno bio interesantna ličnost. On je inače 2 ili 3 Ninove nagrade dobio za romane, tako da on je jedna poli figura. I bio je interesantan po tome što je pravio te duge kadar sekvence za slušalce. Naravno, to su kadrovi koji mogu da traju i po 10-15 minuta, ali zato ne mogu posle cenzore da ih iseku. A vi ne primetite ništa, ništa ne nedostaje. A na koje se ti načine možda stitiš od tih nekih, neće tebi niko da prekraja filmove i da seče, ali možda i da uputiš slušalce ako potrebiš sa neki naziv far ili tako dalje, koji su ti omiljeni načini kadriranja, snimanja i tako?
Ja sam upravo ljubitelj dugih kadrova i mislim da je to način, dobar način da se da određena prednost glumcu, zato što je to u suštini kamera tu postoji da bi snimala život. U neku ruku može se reći, i o tome su razni teoretičari filma govorili, da je reality show predstavlja vrhunac filmske umetnosti u smislu da ono stvarno ispunjava suštinu filma utoliko što je suština filma da može da snima promene kako se dešavaju u vremenu. E sad je drugi problem što te promene su već izrežirane i što se tu ljudi napijaju i dešavaju se prostote, to je posebna, posebna priča, ali isto to radi recimo Robert Altman, gde se podređuje glumcu, gde on stavi mikrofone na razne glumce, daljinske mikrofone, tako da glumac ne zna da li njega kamera snima. Tako da se on ne ponaša za kameru, već on glumi u stvarnosti, on stvarno živi život. I zato je film danas ima mogućnost zbog razvoja tehnologije stvarno da snima kako se život odvija i kod Živojina Pavlovića i recimo u jednom sasvim drugom stilu kod Tarkovskog, protok vremena i odvijanje mizanscena i tako dalje imaju jednu realističnost koja nije realistična samo radi realizma, već stvarno neku nose poetsku istinitost. A kada bi se pravili rezovi koji su danas popularni u spotovima i u reklamama, toga ne bi postojalo.
Odličan odgovor, ja sam za trenutak zanemeo, a obećali smo da ćemo pomenuti jedan film koji se snimio skrivenom kamerom.
Da.
O čemu je reč?
To je kratki film Sklonište, snimljen, pa ja mislim snimanje je počelo pre možda 3,5 godine. Šta smo uradili? Mi smo, nas 10 drugara je otišlo za vrlo male pare na more i ja sam tamo snimao šta mi radimo na moru. Od toga sam ja napravio naš mali putopis koji oni vole.
Oni nisu imali pojma.
Oni su, da, oni uglavnom nisu znali i tako, ali to je bio jedan putopis gde je bilo i kreveljenje i onog standardnog što rade ljudi sa, kad prave home video. Ali ja sam onda za zimski raspust došao u Beograd, tada sam već bio na Kolumbiji i ja, šta sam radio? Mi smo, bilo je vreme nove godine i ja sam njih, ja bih recimo uključio kameru i stavio sa strane. Ukoliko je neko primetio da je kamera uključena, kako razgovor među nama odmiče, oni bi zaboravili da kamera radi i ja bih usmeravao razgovor kako meni odgovara, u suštini bi manipulisao drugarima. I ja bih sve to snimao i snimao sam kako se vozimo kolima po Beogradu i tako dalje. I onda sam sve to upakovao, izmontirao, bilo je, koristio sam muziku, ne znam, Party Breakersa i slično. I to je bio jedan film koji je dao sliku omladine kako je izašla jedne zimske noći i kako se ujutro treznila i razmišljala o tom letovanju i gde će ići naredne godine i to se izgleda ljudima svidelo. Ja ne znam koliko je film dobar, iskreno, to nije neki stil kojim sam nastavio da se bavim, ali to je bez neke pretencioznosti u suštini neki stil kojim se danas služe u kinematografiji. Imamo slučaj Abasa Kiarostamija koji, gde se ne zna da li je fikcija ili dokumentarni film, on sa glumcima koji su na Turščici razgovara, on ih snima u pravim stvarnim situacijama. Vlada Perović u Ordinary People je isto koristio čini mi se ne glumca i nije mu davao scenariju i onda bi mu rekao je ovo će da ti se desi. Tako da su to, to je, ako ništa drugo, film je bio u skladu sa modernim tendencijama u kinematografiji. Ja ne mislim da je bio odličan film, ali je bio prvenac i bio je primećen i dobro je prošao na festivali.
Očigledno je da Bruce Springsteen nakon toga ima nešto da kaže. Ovoga puta nije reč o Filadelfiji, nego o jednoj srećnoj pesmi.
Yeah.
Beograd 202, sa nama Igor Simić, reditelj koji je nedavno pristigao iz Amerike. Ostaćeš ovdje neko vrijeme, je li tako, Igor?
Pa ja sam sad u tranzitu, ja sam pokušavam, iako sam ja završio Kolumbiju, ja sam sa svima ostalima u mutnom moru i pokušavam da uradim nešto i da pronađem svoj jezik i da se ostvarim kao umetnik.
A znam priče nekih glumaca ili glumica koji su dolazili iz Francuske, iz nekih drugih zemalja i koji kada su došli ovde ili su svi mislili kao aha, ti si još uvijek tamo, kao otkud sad ti ovde, i oni su govorili ne, ja sam tu spreman ili spremna da radimo i tako dalje. Međutim, ljudima je trebalo 2-3 godine da shvati da su oni zapravo vratili i da su oni spremni da se ubace u taj muzički, umetnički život. Da se plašiš da se nešto tebi tako ne desi. Da li imaš ono dobro medijsku tu pokrivenost kao ja sam došao na sva zvona i to sad ću da dam intervju da ljudi shvate da sam tu i tako nešto. Mislim, ljudi prosto razmišljaju na taj način, spremaju sebi teren, nije to.
Da. Pa ja u principu sam dobro bio prihvaćen od nekoliko ljudi sa kojima sam razgovarao. Ja nisam još, ajde da kažemo, skroz umrežen ovde u Srbiji. Međutim, evo sad snimam kratki film u kome glavnu ulogu glumi Uroš Đurić. On je odlično me prihvatio i bio spreman da me sasluša sasvim neobavezno. I mi smo snimamo sad film i odlična je saradnja. Darko Lungulov, reditelj tamo i ovde, je bio vrlo prijatan, izlazi u susret, saslušao me, voli da pogleda moje projekte i slično. Tako da u principu sam nailazio na otvorena vrata, ne uvek kada su neke birokratske i slične stvari sa institucijama, onda je malo teže, ali u principu nije bilo problema.
Ukoliko je moguće, zamolite Igora da prokomentariše rusku kinematografiju danas i utice iste na njegovo stvaralaštvo. Prijatna noć.
Pa, da budem iskren, nisam najviše pratio skorije dostignuća, ali znam da sve što je u toj nekoj tradiciji, to nisu nažalost novi reditelji, ali znam recimo Sokurov ili čini mi se, pričali smo sad Petar i ja, taj film Ostrvo.
Da, Ostrvo, sada nema veze s tamo i mozak.
U svakom slučaju u Veneciji je bio nagrađen.
Imaju i novi filmovi Mihalkova, Utamnjenije sunca, da li drugi ili treći deo već. I stiglo je još jedno pitanje za tebe. Da li je moguće studiranje na daljinu Filmske akademije i postoji li starostna granica? Braća Coen su dobra, Andrew Volcano, Jay Houston, P. Bogdanović, pozdrav. Studiranje na daljinu?
Studiranje, ja lično nisam čuo za to. Ne znam, negde verovatno postoji mogućnost, treba istražiti. Ne znam.
Pa, na Kolumbiji sigurno ne postoji taj obrazac da se popuni odavde i kao, evo, poslaću vam na račun toliko i toliko, ili kao, dajte mi stipendiju, a ja ću džabe da studiram na daljinu. U svakom slučaju, uglavnom su ta studiranja na taj način i višestruko skuplja nego obično studiranje, ko zna koliko bi onda to ispalo tek na Kolumbiji. Pozdrav svima vama, divna noć. Koliko je moralno zarađivati hleb nekvalitetnom umetnošću? Koji su uopšte parametri da bi se nešto nazvalo kvalitetnom umetnošću?
Pa to se svi pitamo, filozofi se pitaju koji su parametri za kvalitetnu umetnost, ali ja mislim da tu postoji jedan problem, da u suštini odgovornost je na umetniku i on sam sa sobom mora da razluči neke stvari. Ukoliko umetnik iskreno traži svoj glas i ima nešto što ga muči, jer umetnost, moje uverenje, postoji zato što...
Kao da imaš neki kamen u cipeli.
Da. Svet je nesavršen i zbog toga umetnost postoji kao neki estetski izraz koji je teži nekom savršenstvu i želi nesavršeno da izrazi patnju. To je razlika između umetnosti i zabave, industrije zabave. Tako da, ukoliko je to poriv umetnika i nažalost tu je umetnik sam pred sobom ili ako hoćete pred Bogom, i u tom sučeljavanju, ukoliko je on ima integriteta i stvarno ima potrebu nešto da kaže za neko, ajde uslovno kažemo, opšte dobro, onda je to u redu. Ali ne, vi to naravno ne možete uvek da znate, i filmovi se finansiraju iz raznih fondova i sa raznim ciljevima, i ljudi jure svoje karijere i jure zaradu i slično, tako da to nije lako.
Televizijski i reality show programi su beskreno dosadni, pored toga što nemaju nikakvu umetničku vrednost. Drugo je kada Jarmusch ukadrira Toma Vodca i snimi tako da scena deluju kao da teku u realnom vremenu. Ipak nema ništa bez talenta i ideje. Jedan je Hitchcock ili Fritz Lang, naravno nismo pomenuli Langa, ali da li se slažeš sa ovim da je talent taj koji određuje i ideja? I rad se da nađe ponekad.
Da, ja da, to je dobro, naravno, ja ne kažem, reality programi su đubre, ali što se tiče
tog dokumentarizma koji imaju, a i dokumentarni film je ono poslednjih 5-6 godina najaktuelniji, najjači žanr.
Da.
Čak i u pozorištu ima i u Beogradu dosta predstava koje su bazirane na dokumentarnim pričama.
Ozbiljno. Pa da, pa to je stvar sa, ja sam to više pominjao u tradiciji, kada vi uzmete u obzir da je Andy Warhol napravio taj film u kome snima koliko, 8 sati kako čovjek spava. To je prosto jedan eksperiment koji pokazuje moć kamere. Vi kod, recimo, pogledajte teoretičara verovatno najvažnijeg filma Andre Bazana, i on govori o tim stvarima, znači razlika, i to je vrlo bitno razumeti, zato što to će nam reći šta je budućnost filma. Slikarstvo je ušlo u krizu u onom trenutku kada je na scenu stupila fotografija. Šta je poenta portreta kada možete da fotografišete? Danas je svako fotograf. I onda je slikarstvo moralo da pronađe svoju suštinu, i našlo je svoju suštinu u boji, u osnovnim formama kao što su linija i slično. I razgranulo se u neke druge pokušaje kao što su performance instalacije. Na scenu je stupila fotografija, onda nastao je film. Film je sada, recimo, u krizi. Bio je u krizi kada je došla televizija. Pa još posle televizije u boj. Međutim, izašao iz te krize jer su shvatili da suština filma nije samo u tome da ima neke prednosti na televiziju. Danas je u krizi zbog video igrica, u smislu da poslednji filmovi, mainstream filmovi, su iz žanrova, recimo, trilera, avantura, SF. Tako da, recimo, film Avatar, za koji moja prijateljica istoričarka umetnosti Aleksandra Miljković dobro kaže da pitanje da li može se svrsta među film više. Film Avatar vrlo podsjeća na video igru, i video igra je vrlo prodavana. Najprodavanije video igre, ja sam zaboravio ime igre, je zaradila više nego film Avatar, koji je najgledaniji film. Naravno, to je malo netačno, zato što je prohujalo sa vihorom gledanije, ali nije važno. Tako da svi ti žanrovi koji se tiču tih ulaženja u neku novu realnost i slično, i uzbuđenja, u suštini su mnogo plodonosni u igricama. A uzmite u obzir da danas se razvija tehnologija da vi ne morate uopšte da učite neke komplikovane komedije, već to se deca u Americi, to je vrlo popularno, stanete ispred ekrana, pomerate svoje telo i upravljate junacima. Tako da svi ti žanrovi se dovode u pitanje, jer recimo sada jedna od vrlo popularnih igrica koja je izašla iz grupacije koja je pravila GTA se zove LA Noir. Dakle, to je filmski žanr noir. I vi ulazite u film, jedina razlika je što vi upravljate glavnim junakom. i to je zanimljivije nego gledati kako drugi glume glavnog junaka. I sada film mora da nađe svoj neki izraz i u suštini ta kriza koja između ostalog i kreira financijske probleme i probleme u produkciji će možda izroditi iz filma jednu novu umetnost, a i dovesti igrice možda na nivo umetnosti. Nama je Paul Schrader govorio da ukoliko želite da se bavite pisanjem scenarija i režiranjem, da je njegov savjet da se bavite programiranjem, a ne pravljanjem filma.
A dakle, ukoliko Paul Schrader se složi, neka film za sada ipak ostane naša omiljena igra, kao što to Cardigans kažu, my favorite game. Naš gost ove noći, Igor Simić, reditelj. Dakle, pomenuo si malo pre Andreju Bazena, novotalasovca i kritičara. Svi novotalasovci su uglavnom pisali, znači, Iša Brol, Trifo Godar, za čuvene filmske sveske ka Edu Cinema, gde je Andreja Bazen ili Bazan bio urednik. I oni su kreirali tako jedan talas. Da li danas postoji možda tako neki stožer oko koga se okupljaju drugi reditelji poput njega? I da li postoje talasi uopšte?
Meni se čini da ne postoje. Neki od naših profesora su čak govorili da su male šanse da bi se to, da će se to ponovo desiti, jer se filmovi recimo proizvode za ono što se zovu niše. I sad vi imate reditelja koji pravi samo hipsterske filmove, recimo, pa reditelja samo horora i slično. I svako je našao tu svoju malu mikropubliku koja ga prati. I da je to jedan od rezultata prosto razvoja tehnologije. S druge strane, ne tako davno je postojao pokret Dogma na čelu sa Larsom Trierom
i Winterbergom.
Da. I koji, kome je kasnije se priključio prosto svojim filmovima, recimo Harmony Korine. I to su, recimo, Harmony Korine je snimao digitalnom kamerom. Tako da nije, to je bio poslednji ozbiljniji pokret i nisam siguran da je od tad ništa slično postojao.
Preporučujem da Igor pogleda, ukoliko možda do sada nije, stari ruski film Ciganka Raza ili sličan prevod, ali zanimljiv prikaz je u pitanju.
Hvala.
Evo, zapisat ćemo, pa ukoliko želiš možeš to da pogledaš. Pomenuo si Avatara, šta misliš o 3D tehnologiji i 3D filmovima? Ranije se govorilo da kada se pojavila televizija da radio više neće postojati, ipak je kao što čujete i dalje tu, doduše sa smanjenom slušanošću, jer nekako je operacija očima primamljivija ljudima. Tako da da li će 3D tehnologija uspeti da nadiđe 2D film?
Wim Wenders je nedavno u nekom intervjuu rekao da je budućnost dokumentarnog filma 3D tehnologija. Jer valjda bolje i vernije dokumentuje. On je taj svoj dokumentarni film Pinja o tom stvaraocu u modernom baletu napravio 3D tehnologije. Takođe Werner Herzog je napravio svoj poslednji dokumentarac o slikarstvu u pećinama preistorijskog čoveka, takođe 3D. Međutim, i to je vrlo moguće da je to jedna od mogućih plodonosnih puteva, s tim da je moje mišljenje da filmovi kao što su Avatar zapravo će dati bolje rezultate upravo u domenu igrica. Međutim, jedan od problema jeste što smo u poslednjih, ajde da kažemo, pola veka je do te mere zasićeni vizualnim porukama. I sama slika je postala, dostigla jednu novu vrednost kao skoro jedini način komuniciranja, a pritom je ona samo jedan puki nosilac informacije koji čak je izgubio na težini, tako da vi kad danas vidite scene nasilja, one više nisu samo ozbiljan poziv da se nešto povodom nasilja učini, već se one svakodnevno pojavljuju u medijima i kad vi vidite nasilje, vi ste primili, aha, dakle negde tamo daleko se to dešava. I to je samo informacija kao kad vam neko kaže nešto se desilo. Tako da je prosto skoro da su nam vizualni senzori s jedne strane postali spremni da razumeju celu tu i montažu i sve moguće detalje i bolje vidimo i brže. Jer kao što Dziga Vertov kaže, oko kamere je savršenije od ljudskog. A s druge strane, vizuelno je postalo skoro otrcano. Nije moguće ozbiljno komunicirati vizuelno. Spike Lee recimo govori o tome da zbog uticaja video spotova, muzičkih spotova, da se zahteva mnogo brža montaža, tako da u filmovi su strašno brzo izmontirani i ljudi su odviknuti od dužih kadrova i slično.
Pomenuli smo i radio i TV. Da li misliš da je televizija preduguje filmu ili radiju? Kod nas na katedri na FDU se uči, dakle, to da je televizija nastala praktično od radija, zbog toga što kada radijski prilog dobije sliku, to je televizijski prilog, a reportaža kada dobije takođe sliku radijska, to je isto što i sa manjim neznatim razlikama televizijska reportaža. Televizija, koliko dugo je filmova, koliko radio, po tvojom mišljenju?
Televizija, po mom mišljenju, je bliska radiju po tome što je svakodnevni prenosilac raznoraznih informacija i prisutna je u kućama ljudi i na taj način vrši jednu suptilnu invaziju u domove. Ali suština je u tome da su braća Lumière snimila dolazak voza i da su na taj način prikazali kretanje jednom za svak da ga zabeležili. I to je u suštini temelj televizije. Tako da je televizija pre svega vizuelni medij i ono što je interesantno jeste kada neko gostuje u televizijskoj emisiji, kažu psiholozi da vi 70% informacija koje zapamtite su vezani za vizuelne karakteristike gosti u emisiji, to jest kako su delovali, kako su nastupali, da li su bili namršteni ili šta god, a možda 20% zapamtite ono što su rekli.
Pa jeste, to je poruka, ali ne postoji na svetu fotografija koja ima takvu umetničku, a ni tržišnu vrednost kao klasične slike. Ulja na platnu Vincenta van Gogha, Ticijana ili Renoara, da li će ikad neka fotografija ili video instalacija imati cenu od 70 ili 100 miliona dolara? Sumnjam, poručuje Deni.
Da, tu u principu si u pravu, ali prvo da razlučimo, ne treba uzimati ih kao merilo koliku cenu nešto ima, to je vrlo ovako jedan lukrativan biznis danas. A što se tiče, da, ja kada kažem da postoji razvoj i da je fotografija dovela u krizu slikarstvo, to ne znači da je fotografija na bilo koji način umetnički vrednija. To samo znači da je fotografija izvršila funkciju koju jednu funkciju bolje od slikarstva. A ta funkcija je dokumentovanje kako je čovek izgledao recimo pre 50-60 godina. I zbog toga su se ljudi odlučili recimo da prave fotoalbume, a ne recimo portrete. Slikarske portrete. Znači, to je jedina vododelnica. Što se tiče instalacije i tih stvari, to je, umetnost je danas u jednom periodu previranja i vidjet ćemo šta će to doneti za budućnost.
Ukoliko želite još nešto da pitate Igora, evo, tu smo još nekih 20 minuta, možete poslati SMS po ceni obične poruke na 064-0202-200. Evo, stigao je i jedan mail koji ćemo kasnije pročitati na program 202@gmail.com. 324-9202 je telefon sa prefiksom 011 na koji možete da se uključite. A sada note.
Just
talasi 202. Odlučio da nam se pridruži i treći član ekipe, gospodin Mika Antić, urednik noćnog programa Beograda 202. Jesam rekao Mika ili Mića? Pardon, napravio sam grešku. Mića Antić. Nadam se da mi ne zamerate, kasni su sati u pitanju. Dobra noć.
Dobra noć, nema zamerke. Zanimljivo je da mene na prvom spratu zovu Mića Antić.
A na drugom Mika?
Na trećem Mika Antić, tako da kako god nije prevelika greška. Na koliko pitanja imam prava?
Pa na koliko god želite pitanje i na koliko
god... Na tri.
Eto, otprilike.
Jednog od ta tri pitanja, najpre kompliment gostu za izbor dva usmerenja. Zašto je to dobro?
Puno hvala.
Oni koji hoće da omalovaže ljude koji se bave filmom, kažu filmadžije su iskompleksirane. Ja sam to čuo na predavanju profesora i scenarija. Pitali smo zašto, pa kaže pomislite koliko postoji film, stoji nešto godina. Odlična kompenzacija je filozofija, koliko milenijuma ona postoji, pa sad ako vašem gostu hoće neko nešto da zameri, da malo postoji umetnost kojom hoće da se bavi, on ima rezervnu varijantu, filozofiju koja postoji milenijumima.
Odlično zapažanje.
Je li bilo, makar u primisli, nešto od ovog što rekao kad ste birali kombinaciju filma i filozofije?
Bilo je u smislu da sam smatrao da možda nije dovoljno da samo studiram film, već da moram i nešto, nečim ozbiljnijim da se bavim.
Bravo. Da li ste imali prilike da se upoznate sa tekstima Leszeka Kolakowskog, Poljaka, jednog koji jako, jako umno razmišlja, s obzirom da je filozof, o svakodnevici?
Da, pre svega kroz knjigu, zbirku spisa istorije marksizma.
Stalno se igra rečima, videli ste i posljednju njegovu knjigu Da će biti male priče o velikim temama, ili kad se već igra obrnuto, ne znam, jako je zanimljiv. Možda bi ga trebalo ekranizovati. Njegova knjiga je zapravo tako i nastala. On je sakupio desetak predavanja koliko je držao na poljskoj televiziji i objavio knjigu. To znate zasigurno.
Da, da, znam za knjigu, ali eto, nikad mi nije pala ta ideja na pamet i baš ću da pogledam, možda je to ono...
Novi predložak za film.
Da, novi projekat.
Da li imate nešto protiv definicije radija koja kaže da je radio umetnost akustičke slike?
Umetnost akustičke slike?
Akustičke slike.
Pa nemam u principu, ako mi smatramo da nisu samo slaganje tonova kao u muzici, već slaganje tonova da bi se nešto vizualno dokazalo, što, prikazalo, što da ne.
I primanje radijskog programa ili, ajte, savremenim jezikom, radijske poruke u mraku vas učini da napravite sobstvenu sliku.
Da.
Ako je tako, onda ćemo doći do toga da radio ima više slike nego što televizija ili film mogu da ponude. Onda će svako od slušalaca imati svoju sliku ili svoje slike. Nije li to nešto što može da obodri radijske stvaralce koji osjećaju krizu?
A evo, Mića, pre nego što vam Igor odgovori, samo jedno pitanje za vas. Da li ste vi pre za onu varijantu da je upravo televizija nastala ili počiva na radiju, a ne na filmu?
Naravno, pa to Aleksandar Mandić, poznati naš reditelj, predaje na akademiji, mislim da je potpuno u pravu. Pazite, vi svakom novinarskom rodu, radijskom, samo promenite radio prenos u TV prenos i imate isti sadržaj, znate, žanrovski. Zaista mislim da televizija mnogo duguje radio, s tim što radio zadržava jednu otmenost, jednu finoću koju televizija, nažalost, ne uspeva da ponudi baš svaki put.
Eto, dakle, Igore, nekako sad možeš da odgovoriš, da se složiš, da negiraš, a možeš možda samo i da prokomentarišeš vezano za radio. Koliko tebe, dakle, i naravno Mića može slobodno se nadoveže na priču, ovo isto važi za njega. Radio motiviše da razmišljaš o svom životu. Da li to više može da učini radio koji slušaš i koji te opseda dok držiš možda slušalice u ušima ili je uključen radio, a televizija te cijelog obuzmi, moraš da sedneš. Pa samim tim ona utiče na tvoj život, razmišljanje, kretanje, odlučuje o nekim tvojim odlukama. Pominjali smo ovaj, van emisije, da dakle organizacija nešto što je jako bitno, pa radio i televizija nekad mogu da ti skrenu misli i da te odvedu u nekom drugom toku. Šta je jače, dakle radio ili TV?
Ja sam baš u Americi dok bih radio neke domaće zadatke, tamo posle ponoći pripremao ispite, slušao upravo jutarnji program Radio Beograda. Tako da je meni to pomagalo jer je bio, imao sam, pošto sedim sam u sobi, imao sam potrebu da čujem još neki ljudski glas dok radim i tu mi nije smetalo, već je bilo kompanjon u mom radu. S druge strane, rad na neki nesvestan način skoro da zahteva više rada, u smislu, kao što ste pomenuli, u smislu zamišljanja i svako ima neku svoju sliku. A ono, na način na koji mene interesuje jeste da pogledamo recimo da je Orson Welles krenuo upravo iz režiranja radiodrama, čuvena ona delo Napadu vanzemaljaca.
I, bravo.
Da, i to mu je dalo u suštini, nama je Paul Schrader upravo govorio da je nešto što se ne primećuje toliko u Citizen Kane-u, odlično baratanje zvukom. A mene upravo interesuje korišćenje, baš su neke moje vežbe na Kolumbiji se time bavile, korišćenje naratora u filmu, gde je narator daje potpuno novu dimenziju slikama koje ljudi možda nisu imali pre toga.
Miće, neki komentar?
A naravno, znate li šta kukavice rade kad ne smiju da gledaju filmove strave i užasa? Utišaju ton.
Da.
Utišaju ton i onda se čak smeju onom što je jako, jako strašno, zastrašujuće kad ima i muziku. Nagli rezus, gromoglasan ton, evo, uplašenog posmatrača. Ja sad imam jednu molbu, jedno pitanje, koliko za vaše gosta, toliko za slušaoce. Molim za pomoć. Pomislite ako jedan urednik koji raspolaže niskim budžetom, filmskim jezikom rečeno, treba da valorizuje izuzetan doprinos jednog radijskog stvaraoca. To što on hoće da valorizuje primećuju i slušaoci, ako ne u kontinuitetu duže od 3 dana, ono makar u 3 dana sa 2 izuzetne emisije. Budžet je nizak, razmišljao sam, ako taj nizak budžet uvećamo 3 puta, to će biti malo. Sa 27 puta da se uveća, bit će premnogo, neću moći da ostvarim. Da li je prihvatljivo da nekog nagradimo time što ćemo u njegov honorar uvrstiti faktor 9? Pitanje je i za naših sagovornika i za slušalce.
Ja, možete da mi pomognete samo faktor 9, faktor 9?
Puta 3 ili puta 27. Za 3 je malo, puta 27 je premnogo i neostvarljivo, ali da se uobičajen standardan honorar uveća za 9 puta. Da li bi to bila adekvatna nagrada za nešto što slušaoci i onaj mučeni urednik niskog budžeta hoće da
uvori? Inače, broj 9 je jedan od mojih omiljenih. I što više devetki, to je... onda
možda je jednostavnije da se nule dopisuju.
Mislim da nije ostvarljivo. Nije ostvarljivo, ali ako se niska tarifa honorara uveća za 9, to... Nekako zvuči. Nije li ta devetka, eto, za neko ko je išao u matematičku gimnaziju, valjan broj?
Jeste.
I samo još jedno pitanje. Zanimam se time, koji broj je deljiv sa svim brojevima od 1 do 10, a da rezultat bude ceo broj? Jel ste imali taj zadatak u matematičkoj gimnaziji?
I ja, pošto se, jeli, nisam duže bavio matematikom, ne znam sad, ali moj dobar drug je upravo studira teoriju matematike i na masteru je, tako da ako vam treba odgovor, verovatno on zna.
Da li je 2540, neka to potvrdi ili neka demantuje, a vaš domaćin i moj vrli saradnik će biti čovjek za vezu.
Važi, nema problema.
Mislim da je izuzetno vaše gostovanje. Ne znam da li komplimenti pripadaju autoru emisije koji vas je pozvao ili vama. I htjedoh samo još nešto kažem. Da li krutite da će se televizija, film, radio spojiti u jednu novu spravu za koju još uvijek ne znamo kako se zove? I vam liči sve da ide k tome?
Pa, otprilike neki čak profesori govore o tim stvarima i iskreno nam kažu da ne znaju šta je budućnost i da ćemo je mi kreirati i vrlo je moguće, ne znamo šta će tehnologija doneti i moguće da će u tom nekom smeru ići.
U tom slučaju radio je u prednosti jer kad god završimo reč, naša budućnost je naravno muzika.
Pa u principu ja mislim da je i ton na neki način u prednosti u odnosu na sliku.
Samo još da kažem jednu rečenicu, u trenutku kad je nastajao Beograd 202, ideja je bila da napravimo radio koji će biti stalno prisutan, a neće smetati. Jednostavno želili smo da napravimo radio koji će biti prijatelj kuće. Divno bi bilo ako smo u tome uspeli. Svako dobro.
Da, svako dobro. Hvala vam najlepše, Mićo, što ste se uključili. Ne znam sad da li ove devetke znači da bi ja sada možda trebalo da produžim, ne znam da li slažeš Igore, do 6 sitnih sati noćni program, jer sam na neki način obavezan da radim sada i duže, ali vidjet ćemo u svakom slučaju. Evo, stiglo je sigurno desetak još pitanja za tebe, komentara vezani za televiziju i radio i tako dalje, i pokušat ćemo da posle čuvene grupe Garbage odgovorimo na ta pitanja, nadamo se adekvatno.
Samo na pozitivno. She gave you everything she had, but she was young and dumb, she just turned 21, she didn't care to hang around, so when the shit came down while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was you could make grown men gasp when you go walking past and in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a
you go, baby, go, go. Oh, we're right behind you.
Beograd 202. Stiglo je puno reakcija, naravno, došlo je do određenih provokacija, do određenih neslaganja, slaganja. Evo jednog, na primjer, niti slaganje, niti neslaganje, nego konstatacija. Dok slušam ton, volim da vidim i sliku. Realnije je, logičnije, zar ne? Jer to je kao dotaći nešto, a osjećaj je ličan. To je moja vizija filmske kinematografije, primetila je Jovana.
Pa, ja mislim da je baš kvaka u tome što jeste slika realnija i na neki način ti daje više. Baš u tome što
preciziranija nekako.
Da, baš u tome što si donekle uslovno rečeno onemogućen, impotentan, nešto ti je uskraćeno, kada samo ton čuješ, baš u tome možda i leži njegova mogućnost da nešto više iskomunicira i kaže ti nešto više od tebi čak, kao slušalcu.
Evo, Deni, može se reći da je sve shvaćeno ovom porukom. Apsolutno sam za pomenuti honorarium. Ode eksponencijalnom linijom i kaže da se matematički izrazim, ali samo pod uslovom da svi noćni termini i novinari budu na ovako visokom profesionalnom nivou kao večeras. Deni, hvala. Koliko godina ima voditelj i šta je po obrazovanju? Vaše emisije su najbolje na 202 noćnom programu, 26, a ovaj po obrazovanju novinar. Inače, Filološki fakultet još nisam završio, odsek za svetsku književnost. Podržavam Miću, jer kroz radio i ton sama stvaram sliku, a šta sve gledamo, sve manje ili drugačije ponosob razumemo. Puno loših filmova, kopija, zašto? Ceca i postala jedan poljubac. Pozdrav za Igora od Miloša Ristić iz Osnovne.
O, zdravo, Miloše.
Najtačnije je zapazio C. Miloš kada je rekao, Česlo Miloš, kada je rekao da bi ljudi u očaju trebali da padnu jedno drugom u zagrljaj, vrišteći, ne mogu više, ne mogu više. Umesto toga ljudi se mašaju kičice, kamere, naliv pera, tako da je sva umetnost umesto. Pozdrav, sve najlepše. Neko se nije potpisao.
Pa to je donekle tačno, ne? Jeli, Freud kaže da umetnost nastaje kao rezultat sublimacije. Ukoliko je tu tačan, onda tu ima istine. Ali možda nam baš na taj način umetnosti pomaže.
A rekao si da je umetnost negde odgovor i mora da postoji zbog toga što kreacija ili svet nije savršen. Možeš li to da mi obrazliš?
Ja mislim da je jedno od osnovnih karakteristika sveta jeste što je, jeli, pun patnje i slično, i jedna od funkcija sveštenika, psihijatara i slično jeste da se da pokušaju da se izbore sa tim, i umetnost je jedan od vidova komuniciranja sa čovekom i takođe pokušava da pristupi tom svetu iz nekog svog ugla i pokaže na koji način, zbog čega, šta uraditi, da objasni, kao što religija to pokušava, zbog čega je svet u stanju u kakvom je. Da ne mora naravno da bude na nekom globalnom društvenom nivou, nego i na ličnom, pitanje ljubavi i slično.
Da, ja mislim da je baš kao i kod ljubavi, koja je mahnita potreba da čovek sam sebe ukida zarad voljene osobe, tako isto i umetnost negde sagoreva umetnika. I nikada, evo, stigla ono i poruka, u toku noći, šta bi radio ako bi bio u savršenim uslovima, pa verovatno da ne bi bilo ni umetnosti.
Da.
I odatle eto i potrebe, kao i potrebe za ljubavi, odatle eto i potrebe za umetnosti. A Sandra Simić nam je postavila jedno zanimljivo pitanje tebi. Koji filmovi su po tebi najkvalitetniji? Oni koji se snimaju samo na jednoj lokaciji, kao na primjer Telefonska govornica, i šta misliš o tom filmu, ili oni filmovi koji prikazuju samo pravu suštinu filma sa više lokacija. Inače, naravno, nedavno sam pogledao i film koji je snimljen samo u liftu, sa dosta obrta, interesantan, dinamičan, dosta dramaturgije, i jedan koji je snimljen u kovčegu gde se čovjek probudi, zove se Buried, ovaj, i ima samo upaljač, i to je sve. Ovaj, iako nisi gledao, neću da ti prepričam. Uglavnom, jel to sada ima veze, da li je jedna lokacija, kako konstatuje Sandra, ta koja je kvalitetnija, ili sa više lokacija, kako ona kaže, time je napravljena suština filma?
Pa zavisi, ja mislim da nema jednoznačnog odgovora, zato što vi možete da imate da vam je recimo ljudski lik osnovni fokus u snimanju filma. Recimo kad pogledate Bergmanovu personu, tu je portret najvažniji. Ovaj, zato što sami ti mišići na licu i pokreti i pogled, ovaj, sami po sebi su fascinantni. To je, ako ćemo tako, čitav pejzaž ljudskog lika. A sa druge strane, više lokacije i slično zahtevaju neki drugi filmovi i neka druga priča, tako da zavisi u suštini od ideje autora.
I evo poslednja poruka za večeras. Sad sam uz Igora, ne Miću, tačno, čujem Petra, a ne vidim da cilj opravdava sredstva. Ceca Freud. Evo, ovo je bilo toliko filozofski da baš nisam ovaj, čak uspio ni da shvatim. Nevažno je u ostalom na kojoj je strani. Mislim da smo uspeli da, pominjajući i TV i radio, a sve to kroz negde prizmu režije, koje opet možda imaš neku svoju ličnu definiciju režije, jeste i filozofsko promišljanje, šta drugo, a ne samo rad sa glumcima i kamerom, zar ne? Ovaj, uspeli da podstaknemo slušalce na razmišljanje, osim toga što smo imali ovaj noćni program koji se ticao tvog života u Americi, tvojih stavova i onih uticaja i učenja od velikih većih reditelja i scenarista, kao što smo pomenuli. Ako jesmo, barem malo, meni je drago. Tebi kako je bilo?
Ja sam se odlično proveo i voditelj je vrlo prijatan i bilo nam je lepo i eto, dočeka smo jutro i pozdrav za Tonca i tako.
Tako je, pozdravljamo naravno Sašu Markovića i Milanu Misić, našu organizatorku. Sneža Grujić je birala muziku. Ipak neka ovo bude poslednja poruka od Miloša. Broj za Miću je 2520. Eto, hvala Miloše, nadamo se da je Mića, dakle 2520, ovaj, da će Mića možda evo i intervenisati i zazvoniti telefon kada bude krenula odjevna špica da nam to i potvrdi, pa će ti odgovoriti mailom da li je stvarno tačno. Slušali ste Harlekina i ostanite uz 202-ku, sledi splet nežnih pesama koje je naša muzička urednica Sneža Grujić odabrala za vas do 6 časova.
Don't let me down.